Labdien, kolēģi! Sākam 21. maija finanšu komitejas sēdi. Jāatvainojas, ka papildus jautājumi ir vairāk nekā pamatjautājumi. Tā mums kaut kā sanāk. Un tad sākam ar to pamatjautājumu iekļaušanu sēdes kārtībā. Pirmais priekšlikums iekļauj darba kārtībā 7. punktu par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Linardam Tiļukam. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi 11 par iekļauts darba kārtībā. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma Saules ielā 8.19 Nīcā, nodošanu atsvināšanai otrajā izsolē. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Balsojam. Vai, ko es atvainojos, mēs labi, mēs balsojam, bet pa skateparku. Jā, vienbalsīgi, jā, neklausās neviens, paldies. Skateparku. Par betonu skateparku, bet kas tu sanāk, iekļaujam darba kārtība, 9 kārtība. Tāpēc sekundā. Jā, paldies, visu kārtība. Visi man vienkārši saprastu. Tā, nākošais priekšlikums, trešais, iekļaut darba kārtībā 9. punktu par grozījumiem 2022. gada 9. maija līgumā par ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Ziņotā ir. Jā. Balsojam. Šis jaunums? Naplams jaunums. Tā, ceturtais priekšlikums. Iekļaut darba kārtībā 10. punktu par projekta, par aizņēmumu atvesaļošanas fondu projektu un vidas pieejamības nodrošināšanu avotu ielā 2 aizputē. Aicinu iekļaut darba kārtībā. Vienpadsmit par. Balsošanas motīvs, lūdzu, Raiman.
Jā, nu tāds, varbūt vienkārši tāds pārdoms. Atklājot sēdi, minēja jau, kad kaut kā mums tā pēdējā laikā gadās, kad papildu jautājumi ir vairāk nekā pamati jautājumi, ko mēs iekļaujam pēdējā brīdī. Un nu, šodien arī skatoties tādi nopietni jautājumi, gan kur mēs ņemam aizdevumus 10 gadiem, gan pamatkapitālu palielinām, gan slēdzam sadarbības līgumu par vairākiem 10 000 iekrīt deputātiem darba kārtībā, nu, 20 minūtes pirms sēdes, pusstundu pirms sēdes. Vienkārši tāds retorisks jautājums, varbūt pārējiem deputātiem, kolēģiem, vai tiešām jūs esat gatavi balsot un jūs esat paspējuši ar šiem jautājumiem iepazīties, izlasīt, iedziļināties. Tas ir jautājums katram deputātam personīgi, uz ko viņš arī personīgi sev var atbildēt. Man tā atbilde nav nepieciešama. Jo, nu, vienkārši arī paskatoties, tā kā plūsmā lēmumu projekts, kas tiek gatavot, virzīt, mēs redzam datums, kad jau tas tiek virzīts, vismaz sistēmā to var redzēt, vai katrs deputāts ir spējis iepazīties, vai vispār zina, kur atrast to. Nu šādi, nu, vienkārši tādas pārdomas, un tā pēdējā laikā ļoti nopietni jautājumi tiek, nu, iegrūst pēdējā brīdī. Tās tādas manas pārdomas, un lai katrs deputāts atbild pats sev.
Jā, paldies, Raimond, daļai piekrītīšu tev, bet ir tie jautājumi, tāpat tās arī par, ko mēs tagad nobalsojam par avotu ielu 2, tur ir tā, kad mēs iepriekšējā gadā to aizņēmumu jau paņēmām, vienkārši mēs nevienu santīmu neiztērējām, līdz ar to aizņēmums jāprasa atkārtot. Bet jā, tāpat kā par ugunsdzēsējiem, jā, šodien iekritis pats vēl neesmu iepazinies, tā kā tāpēc mēs virzam uz darbu kārtībām, bet varam balsot, vai apstiprināt vai neapstiprināt. Paldies, tā. Sākam priekšlikums, piektais priekšlikums iekļaut darbu kārtībā 11. punktu par Lauras Balceres atbrīvošanu dienu, kuras jums no pašvaldības zvēja Rīku sadales komisijas. Aicinu iekļaut darbu kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 11 par iekļauts darbu kārtībā. Sestais priekšlikums iekļaut darbu kārtībā 12. punktu par lēmumu par Dienvidkurzemes novada veselības aprūpes centra vadītājs Vijas Jablonskas atbrīvošanu no amata. Aicinu iekļaut darbu kārtībā. Balsojam. Paldies vienbalsīgi, 11 par iekļauts darbu kārtībā. Septītais priekšlikums iekļaut darbu kārtībā 13. punktu par sabiedrības ir ierobežotas atbildības aizpats nam pamata kapitāla palielināšanu. Ziņotājs ir uz vietas. Lūdzu, aicinu balsot un iekļaut darbu kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 11 par iekļauts darba kārtībā. Un 8. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 14. punktu par sadarbības līgumu slēgšanu dienu, kur zemes brīvprātīgi ugunsdzēsēji biedrību. Andris arī klātienā, tad aicinu balsot un iekļaut darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi, 11 par, darba kārtība ir gatava. Tātad sākam ar Finanšu komitejas darba kārtības pirmo jautājumu par dienas naudas izmaksāšanu Dienvidkurzemes novada Latvijas jaunatnes un desmit olimpiādu dalībniekiem. Lūdzu, Andi, jā.
Man nemaz nelaidīs pieteikt. Nē, ok, to arī varēs pastāstīt. Izglītības komiteja skatīja sports pārvaldes iesniegumu par atbalstu mūsu jaunajiem olimpiešiem, kuri šī gada, tātad nākošu mēnesi, jau 18. līdz 20. jūnijām, piedalīsies Valmierā Latvijas jaunatnes olimpiādē. Un bija tātad tur, es saprotu, pēc sarakstu šobrīd ir 94 dalībnieki, 3 dienas, un ir aicinājums tātad atlīdzināt dienas naudu 4 eiro katram šiem dalībniekam, ja kas kopsumā sastāvīja 1128 eiro. Un analogi, kā mēs savu laiku atbalstījām arī mūsu dziesmas svētku dalībniekus, lai var to lielo saldējumu un karstu pretūtu nopirkt, jā, tad ir lūgums atbalstīt šo izglītības kultūras un sporta komiteja atbalstība, tā kā mēs tajā komitejā naudu nedalām, tad jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Ants, varbūt var papildināt man vēl.
Jā, labdien. Linārs ļoti labi visu izstāstīja, tā kā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumu neredz. Aicinu balsot un virzīt uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi 11 pārtiek, virzīts tālāk, lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Saules ielā 8.19. Nīcā nodošana atsvināšana otrajā izsolē. Jautājumu neredz, aicinu balsot un virzīt uz domas sēdi. Balsojam? Neiet. Varam balsot. Ainars. Paldies vienbalsīgi, 11 par. Lēmums pieņemts. Trešais punkts par nekustamā īpašuma pie Klēts. Kalētu pagastā nodošana atsvināšanā trešajā izsolē. Jautājumu nav. Trešā izsola. Aicinu balsot un virzīt domas sēdi. Desmit par, viens nepiedalās, pieņemts. Ceturtais punkts par apgrūtinājumu, ceļa servitūts atzīmes dzēšana īpašumā brīvnieka Grobiņas pagasts. Jautājumi ir Ingra pieslēgusies. Inga teiks kaut ko? Neteiks.
Jautājumi. Ja nav jautājumi, tad ne, labdien.
Labi, tā aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi, 11 par, lēmums pieņemts. Piektais darba kārtības jautājums par Egidu Bublauskas atbrīvošanu un Dienvidkurzemes novada pašvaldības Zērīgas sadales komisijas pienākumu pildīšanas. Jautājumu noteikti nav pašu vēlēšanās un aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi, 11 par, lēmums pieņemts. Sestais jautājums. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde maksas pakalpojumu cenraža apstiprināšanu. Jautājumi. Andi, teiks kaut ko? Un tik tas jautājums bija, kāpēc Nīcē bija dārgāk nekā pārējām skolām.
jā. Tātad nedaudz mazliet par šo cenrādi. Tātad līdz šim darbojās mums iepriekšējais cenrāds, kas bija pārņemts no iepriekšējiem novadiem un uz novada reformu. Mēs turpinājām šīs iepriekšējās tradīcijas ar iepriekšējām cenām pārapstiprināt viņas. Šobrīd ir tapuši jauni aprēķini, paldies grāmatvedības daļai par to, un iedot jums vērtēšanai un apstiprināšanai. Uz jautājumu, kāpēc Nīcas ir dārgāka, tāpēc, kad Nīcā mums ir viss jaunākā zāle, ar viss jaunāko inventāru, un droši vien, ka šeit veicot aprēķins, tiek ņemt vērā dažādu faktoru un to, kā mēs nonākam līdz galda cenai. Bet tas ir skaidrojums, jā, kāpēc Nīcas ir visdārgāka.
Paldies, Andi. Tad aicināšu balsot. Lūdzu. Lūdzu pie mikrofona varētu. Un kas runā?
Runā deputāts Andrejs Redzevičs. Es nedaudz analizēju to, ko es zinu. Un es gribētu saņemt skaidrojumu, kāpēc, teiksim, pie mazās zāles nomas patēriņš stundā ūdens ir 5,85. Es pateikšu. Un papildus ūdens patēriņš stundā pie sporta spēļu zāles nomas ir 3,21. Es neatradu nevienu matemātisku likumsakarību. Varbūt kāds man var izskaidrot, tā ir Dunalka.
Paldies, Andrei. Vai kāds var izskaidrot?
Lielā bija uz pusi mazāk nekā mazā.
Kas mums...
Nē, varbūt kā...
Sniedze? Sniedze ir pieslēgusi. Lūdzu, Sniedze, skatās, tu esi pieslēgusies, varbūt vari Andrejam atbildēt.
Jā, labdien. Nu, kad konkrēti jāskatās par katrs, tik apmēram cilvēku varētu būt. Jo tas ir tāds, nu, es konkrēti nevaru pateikt, cik zālē ieradīsies cilvēki. Un tas, ka tā zāle ir liela vai maza, nenozīmē, ka tas cilvēks skaits būs vienāds. Un otrs ir arī tarifi dažādi. Tarifi gan priekules namiem, gan grobiņas namiem, gan aizputs namiem.
Es atvainojos, ja mēs... uzdevu par vienu konkrētu aprēķinu, tā ir Dunalka. Dunalkā nav mazā zālē cits tarifs. Un lielā zālē cits tarifs, tātad kādā veidā tika noteikts 5,85, kādā veidā tika noteikts 3,21, ja tie ir aprieķini. Ja tie ir aprieķini.
Aprieķini nebalstās šajā gadījumā statistiku. Jā, atbild man tā.
Tātad, ja es pareizi saprotu to, ko es dzirdēju, ka aprieķini nebalstās uz statistiku, tad tie nav aprieķini. Tie nav grāmatvedīska aprieķini. Tur ir
pieminēti, viņi arī nevar būt, jo nav arī
tur ir konkrēta. Pieminēti 97. noteikumi, kas saka konkrētu metodiku aprieķini. Tātad atsauce uz šiem 97. noteikumiem ir faktiski nepatiesi. Un acīm redzot, ja nebūs pierādījumi attiecībā uz šo sadaļu, atbilstoši 97. noteikumiem, nu, attiecīgi es arī balsošu domas sēdē un izteikšu iebildumus. Paldies visiem.
97. noteikumi runā par nomu, bet jūs pēsat par ūdeni, kas ir pakalpojums. 97. ir šajos aprēķinos spēkā.
Jā, paldies, Sniedze, ja ir iespējams līdz domas sēdē mazliet pārskatīt, bet es aicinātu balsot. Uldi?
Jā, man arī. Jā. Andrejs par Dunalku iesāk, es par Dunalku arī paturpināšu. Tas vairāk droši vien būs Andim arī jautājums un vispār pārdoms mums, kā mēs saimniekojam. Man bija tas lielais gods pagājušo nedēļu apstiprināt rēķins, par cik Andrs bija ar Andreju komandējumā. Tad kaut kā es mēģinu parasti visās lietās iedziļināties un saprast. Pagājušajā nedēļā bija grobiņas namservisa rēķins. Dunalkas sporta zālē bija mainīts ūdens krāns. Varētu uztaisīt totalizātoru. Cik tas maksāja ūdens krāns nomaini? Bet jums pastāstīšu. Krāns maksāja 43 plus PVN. Normāli, tā arī maksā. Es apzināti arī iegāju depo. Brīvdienās pastījos, tā arī maksā ap to 60 labs krāns. Bet uzminat, cik maiņa maksāja?
100.
Nē, pa lētu. 285. Mīļie cilvēki, vai tas ir normāli, kad ūdens maisītāji maina pa 285 eiro? Skaidrs, ka viņi tur droši vien braukuši ir vairākas reizes. Vai tai pašā Dunalkā nav sporta, nu, kaut kā pārvaldnieks vai kas, es Andrejam prasīju, viņš man atbildēja, tā ka nesot tur nevienu, es arī gribēju aizbraukt to krānu, īstenībā apstīties. Es vakar braucu saistpot, bet, nu, nesanāca. Un, ja mēs runājam par kaut kādiem ja brīžam strīdamies par 100 vai cik eiro, un tad šeit, ja pa ūdeni, nu, kurš mēs mājā varam atļauties samainīt ūdens krānu pa 285 eiro? Nu, es nevaru. Ar saviem ieņēmiem es domāju, ka neviens te nevar un to nedara. Esam lūdzu saimnieciskāk, nesaskaņojam tādas rēķins, vai ja vajag braukt samainīt, tad, nu, es nezinu, nu, es arī varu braukt samainīt pa 10 eiro. Plus degvielu, bet nu ne jau pa 285. Ja mēs gribam kaut kā stutēt savus kapitāla sabiedrības, tad vajag darīt to savādāk, bet ne ar šādiem mistiskiem rēķiniem. Un tas, Andri, nav uz tevi. Nebūt, nē, tādi rēķini nāk, es to līdz varu vēl pastīties, pateikt jums, grobiņā samainīju vienu skolā, skolā nemaldos vienu šļūtenīt arī pa 100 eiro, pa darbu es runāju tikai. Tā arī Rucavā mainam radiators par 300 eiro. Es par darbu runāju, kur radiators maksā tikai 60 eiro. Mīļie cilvēki, esam bišķiņ saimnieciskāk. Vienkārši Andrejs pieķērās klāt pie Dunalgas. Un tad. Tas ir viens un otrs par to laimīgo un nelaimīgo. Mēs vakar arī ar sporta organizatoru Pāvostas gads arī bija klāt. Mēs diezgan daudz runājam par šitām nomām, par padelu un par tenisu. Es ļoti vēlētos, ja tas, protams, ir iespējams, ka mēs varētu vietējiem ļaudīm, viņš gan arī beigu galā ir tas nomas objekts, kur ir aprēķins, vietējiem ļaudīm tomēr kaut kādas atlaides dot. Un Valds arī teica, ka grūti pierādīt to vietējo. Mēs ar Andri esam to pārunājuši, pārdiskutējuši, izdiskutējuši, kad viņi nu, tagad piedeklarēties var 5 minūtēs īstenībā.
Mikrofons.
Nē. Šis. Kad piedeklarēties var dikti žigli, bet varbūt piedāvājums, ka pusgadu ir deklarējušies, es par mūsu novadu, es ne tikai par pālostniekiem, mēs esam vienā novadā, vai tas ir nīcnieks vai rucānieks, tad cik ļoti daudz arī aizputnieki brauc spēlē, gan to padel, gan tenis. Un es vairāk runāju par rīdzniekiem, vasarniekiem, kur viesu mājas izmanto norezervē uz savu vārdu, bet atnāk no viesu mājas, turisti, ja tā var teikt. Un tāpēc es gribētu kaut kādu ieviest arī skaidrību, lai vietējiem ļaudīm būtu vismaz uz pusi lētā. No, es par novadu ļaudīm runāju. Un tie, kas atpūšās vai brauc spēlēt no citām vietām, lūdzu maksājiet. Vai tas 10 eiro ir dārgi? Nē, tas nav dārgi. Liepājā, ja nemaldos, ir 3 reizes vairāk. Nā, jūs droši vien varu pakomentēt. Rīgā, ja nemaldos, 50 eiro. Bet es tieši par mūsu novadu ļaudīm runāju. Paldies.
Paldies, Uldi. Raimondu?
No Ulda pārdomām es nesapratu tikai vienu. Ko tad tur tai Dunalkā īsti mainīt? Krānu vai maisītāju? Nu labi, es tad domāju, ka tas ir maisītājs.
Gaisa. Paldies arī par smiekliem. Lūdzu, Andi.
Jā, tad uz to pirmo jautājumu par Dunalku, jā, tādas ir izmaksas, tādas ir apstiprinātas kapitāla sabiedrība darba izmaksas, un pēc tā mēs arī dzīvojam. Un parēķinot, protams, viņa pelna stunda tarifa likme ir augstāka nekā mana darba tarifa likme. Tā ir. Bet šaubas par to, vai tur darbs ir veikts vai nē, tādas nav. Darbs tiek veikts kvalitatīvi, darbs tiek teikts laicīgi un tur nav vispār nekāda iebilduma. Un darbs šī gadījumā arī saskaņots. Un visus tos darbus, ko mēs varam veikt pašu spēkiem, to mēs arī veicam pašu spēkiem. Bet, nu, acīm redzot, ir kaut kādas specifiskas lietas, ko, nu, ne visi sporta pārvaldes darbinieki var un māk izdarīt. Tas ir uz pirmo. Un uz otro jautājumu par Pāvilostas kortiem. Nu, tur jau pat, mēs jau pat esam citā līmenī, jau otrajā līmenī. Tur jau vairs nav tikai deklarēšanās. Tur ir kortu rezervēšana uz vietējo iedzīvotāju vārdiem. Tas jau ir nākošais līmenis jau. Nav jau tikai vairs deklarētais. Ja? Tad nu, cilvēks, kurš ir iebraucējis un no Rīgas, viņš norezervē kortu uz vietējo iedzīvotāju un tad, kad mēs konkrēti sporta organizators aiziet pārbaudīt šo faktu vai šo maksājumu. Un tur nav šis vietējais iedzīvotājs, tur ir rīdzinieks priekšā, un viņš ar tādu neviltotu smīnu saka, ka tas vietējais nevarēja atnākt, un es atnācu viņu vietā. Nu tad kā tad mums? Un tāpēc arī tapa šis cenrādī šīs 10 eiro, jo pirms tam bija 16 eiro, tā kā mēs nolaidām un šo cenu, un es aicinātu tomēr atbalstīt šo, lai tad visiem ir vienādi, mēs tur nešķirotu, jo mēs, nu viņi tiešām izmanto ļaunprātīgi, ja, to, un tad, lai mēs nepaliktu par tādu policistu vai kārtības sargu, tur var izmeklēt, es pat nezinu, ar ko tas var beigties, ja, kā to visu var risināt, protams, to var risināt, bet vai tas ir nepieciešams, un tāpēc ir 10 eiro, bet šeit jāatgādina ir, kad šo spēli spēlē 4 cilvēki, ja, un tātad katram ir 2,50. Nu, kafija tā ir, ja? Kafijas cena. Nu, tā.
Ja, drīz,
tas ir mans komentārs.
Jā, paldies, kafiju, jā, taisnība ir. Aldis ir gatavs cīnīties ar tiem ļaunprātīgiem. Mans piedāvājums 20 novadniekiem un piecītis novadļaudīm.
Jā, Uldis, pateikt no viņa.
Nu, tāpat 4, tāpat 2, nu, tenisā. Nu, ja tas viens ir vietējais, tad viss kārtība, vai?
Nu, taču zinām. Ir tas sarežģīti. Pareizi Anis saka, bet mēs vakar daudz rāli tiešām diskutējam. Viņš ir gatavs. Un ļautprātīgi ir, kā es teicu, viesmājas īpašnieks norezervē, bet atnāk tie viņi vies, kas pie viņa guļ. Nu, tā ir ļaunprātība. Viņš ir gatavs arī strādāt pa policistu. Bet man piedāvums, jo Liepājā nemaldos, ir 30 eiro, jā, un Rīgā 50 eiro. Tad 20 eiro. Mums viņš ir jauns, labs. Viņš ir ziedojums, jā, bet pareizi arī Berdigans, nu, fonds ar mīlestību Latvijai teica, nu, viņš ir uzbūvēts, bet tālāk jums jāuztur pašiem. Ja kāds stikls tur plīs šķīst, arī pa to desinieku mēs tur neko. Arī būs segums jāatjauno, nu, ar laiku. Tā ka es domāju, ka 20 eiro būtu novadniekiem. Nebūtu daudz. Un piecīts vai simboliski mūsējiem cilvēkiem, novada ļaudīm.
Bet tad jau tā patārtāk.
Protams, tu vēl nāks tev Ulds pa eiro 50.
Es domāju, Alds ir gatavs cīnīties.
Tu nāks pa eiro 50. Es domāju, tad varbūt tas ierosinājums, ka paliekam 10 un plus 2, no 20 nevietējiem. Tāds, bet piecīts, es domāju, tev apies un āgu, un Alds vienmēr nevarēs būt klāt. Kaut zinot, cik Alds ir varbūt ražīgs, klātasoši vienmēr visu.
Jā, es, protams, neguvu atbildi uz savu jautājumu, ņemot vērā, ka pieminēja manu matemātiku un visu pārējo. Es, protams, redzu, ka tur nav aprieķins, un es gaidu līdz sēdēju uz papīra pirmreizinātājos izlikt šo te izmaksu aprieķinu, kāpēc ir 5,87 ar visu to varbūtības teoriju. Otrais, protams, tad precizēt šīs te sports, kas maksās un kas nemaksās par šo pakalpojumu. Es tā izlasoties līdz galam nesapratu. Tātad tie, kas nāk vakarā uzspēlēt volejbolu, Dunalkā, tad šobrīd maksās, jā, jaunā tā praksa. Nē, es tāpēc jautāju. Nu, teiksim, tad šie te galda novas spēlētāji maksās. Nu, kā tas būs? Tad nedaudz skaidrāk, kuriem būs jāmaksā un kuriem nebūs jāmaksā.
Jā, tātad, kuriem ir jāmaksā un kuriem nav jāmaksā, tātad mēs esam nodeklarējuši šobrīd noteikumā to, kad ir 50% atlaidu uz sporta spēļu zāles ir grupām, kur ir 70% Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji. Un tā ir šī, šī iedzīvotāju grupas, jā, kurām tiek piemērot šīs atlaides.
individuāli.
Tā tad individuāli, ja cilvēks nāk un viņš ir viens vai divi, jā, tad to mēs neuzskatām par cilvēku grupu, bet viņi ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, viņiem tāpat ir 50%. Es nezinu, vai to vajag vēl precīzāk aprakstīt. Nu, tad, ja viens īrē zāli, tad mēs saprotam, un ja tas ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotājs, tad viņam ir šī atlaide.
Jā, sakiet lūdzu, ir tāda futbola komanda Grobiņa, viņa maksā tad par laukumu izmantošanu vispārējo?
Jā, tātad konkrēti par futbola klubu Grobiņa, viņa neizmanto Dienvidkurzemes novada sporta infrastruktūru un bet kas attiecās uz es tagad mēģinu kaut kādās līdzībās, ir piemēram futbola komanda arī Nīca, nu, kas varētu būt līdzīga, arī viņa nemaksā par sporta infrastruktūru, jo šeit ir sadarbības līgumi, trīspusēja sadarbības līgumi, kur ir noslēgts starp sporta skolu, starp sporta pārvaldi un starp šo biedrību. Un pamatojoties uz to, viņa nemaksā maksu par sporta infrastruktūru.
Jautājums, kas ir devis tādā gadījumā piešķirt šādu atlaidi, ar kādu tiesību normu tas ir atrunāts, tas ir, tad man jautājums. Tad jau var arī jebkurš slēgt sadarbības līgumu arī citās jomās.
Var citās jomās droši vien, kas slēgt, un šādas tiesības deliģējumi ir devusi dome sporta pārvaldei ar sporta pārvaldes nolikumu.
Ka viņa ir tiesīga atbrīvot no maksājumiem.
Ne, viņa ir...
Šobrīd galvenais ir atbrīvošana, kam tad ir jāmaksā, kam nav jāmaksā. Jo, nu, droši vien izejot no tā, ka mēs savulaik Dunalkā esam šo zālu veidojuši, tie ir arī iedzīvotāji ir samaksājuši faktiski par viņas attīstību un viss tā tālāk. Jo, ka nodokļu maksātāji, es pieļauju, ja kaut kādas uzturēšanas izmaksas varbūt ir jāsadz, bet tad, protams, būtu plašāks jautājums, vai tas pats arī būtu līdzīgi kultūras jomā. Nu, tieši tāds pats. Ja viņi nāk uz zāli, izmanto mēģinājumam, nu, tu maksā. Līdzīgi tāpat tev sarēķina nezināmo mistisko krānu ūdeni. Cik tu iztērē tai reizē? Nu, tieši tāpat, nu, uz 5, 87, 30. Nu, jo tā līdzvērtība, lai ir, protams, nu, es teiktu tā, ka noteikti par bērniem līdz 18 gadiem, nu, vismaz tiem, kam ir 3 plus karte, tiem būtu vispār jābūt bez maksas. Ja iznāk tā, vienā vietā mēs dodam, otrā ņemam nost. Manuprāt, mēs gribam, lai bērni jaunieši labāk atrodas sporta zālē un nodarbojās ar sportiskām aktivitātēm nekā kaut kur citur. Un jau šobrīd mums ir, jā, iznāk, ka bērniem vairāk jāmaksā nekā pieaugušiem. Nu, arī izglītības jomā. Ja pieaugušie, teiksim, uz pulciņiem iet bez maksas, bērni maksā daudz vietu.
Jā, nu, šeit varbūt noteikumos var pakomentēt, ja, kad šis neatiecās uz novada izglītības iestādēm, tad tur ir bez maksas, un ja tie ir organizēti pulciņi, tad kurš pulciņš ir piesaistīts kādai izglītības iestādēji. Tā kā, nu, šeit tas tā kā ir automātiski vai pašsaprotams. Protams, ja tie ir bērni vienkārši, kuri grib paskraidīt vai neorganizēti. Pat tā grūti iedomāties, kā viņi varētu. Jā.
Sakiet lūdzu, bet ir arī, cik es zinu, aizputē, ir arī biedrības, kas, teiksim, ar futbolu nodarbojās. Vai viņiem ir jāmaksā, ja viņiem ir bez maksas?
Nu, man nav tādas informācijas, kas kāds būtu izmantot infrastruktūru bez maksas, bez kaut kāda tiesiska pamatojuma. ja tā var teikt.
Tātad šī biedrība, kas nodarbojas arī ar futbolu, ir jāmaksā, jeb nav?
Man saistot citu bērnu, to, kas ir
spēcībās. Nu, jo var konkrēt, kura biedrība, un kura, es, pa kura biedrību mēs runājam. Es nezinu.
Es noskaidroju vienmēr vispārējo ietveru.
Andrei, nē, ja bija jautājums par FK Grobiņu, tad es atbildēju, ja, bet, ja, bet es nevaru atbildēt par biedrību, kurai es nezinu nosaukumu. Nu, pa kuru biedrību ir konkrēta runa, un tad es varu atbildēt, vai viņi maksā, vai viņi nemaksā, un vai viņi izmanto. Man vajag konkrēt.
Man liekas, to biedrību, ko Andrejs runā, jauniešu futbola saistībā, es domāju, skola dod bez maksas zāli, skolas zāli. Lielā zālē viņi neiet, un stadionu arī izmanto skolas. Skolas infrastruktūru izmanto bez maksas, cik es esmu dzirdējis. Uldi?
Es īstenībā gribēju paturpināt to Andreju stāstīt. Par to kultūru ļoti precīzi, tas arī bija mans, bija, ka vienam dodam, otram nedodam. Un mēs tiešām, es pats arī uz zālu, mēs tiešām mēs varam priecāties, ka tie bērni kaut vakarā viņi nāk tur mētāt bumbu, vienkārši mētāt bumbu, viņi neko nesporto, bet viņi nāk mētāt. Tas ir daudz labāk, nekā viņš sēž telefonā, ja es nezinu, ko vēl dar. Tas ir daudz labāk. Man jautājums grāmatiežiem, cik mēs ar šito pasākumu apmēram ieņemam gadā? Apmēram. Es noņēmu tavu jautājumu, jo rīt piedod. Tad mēs vienā domājam, cik mēs ieņemam? 5, 10, 50. Pilnīgi uz dolo kaut vai.
Es domāju, šo atbildi noteikti sniegt tagad uz citiem nevarēs.
Pilnīgi uz dolo, bet tas ir ļoti saistīts tas jautājums, vai mums vispār, beigās, nu, iedzīvotāji dzīvo mūsu novadā, maksā nodokļus. Un es negribu atgriezties baigā sociālismā atpakaļ, bet par bērniem tiešām tur vispār nevarētu būt runas, tur vienkārši ir jābūt nulē pretī, vienkārši nulē. Un mēs varam arī priecāties, ka arī pieaugušie mūsu novada cilvēki iet vai tur volejbolu vai bumbu mētā, vai mēs tur tenisējam spēlēt pavlastā. Man liekas par to tikai vai priecāties. Un viņi nav daudz tie cilvēki. Viņi paliek ar vien mazā, kur vispār uzģera pēc pieciem čības un iet kaut ko dar. Tā ka, ja mēs te runājam par, nezinu, 10 000, mēs tu līdzās viegluprātīgi atdosim kaut kādu naudu projām īstenībā. Tāpēc es gribu zināt, par kādu lielu naudu mēs runājam.
Upējo sporta pārvaldes ieņēmumu 25. Gadā no telpu nomām trenažieru zāļu nomām sastāda 36 414,45 €.
Paldies.
Es arī nedaudz izteikšos. Tur man tā liekas, ka nedaudz vajadzētu varbūt tās precizēt to ceturto punktu. Es tā izlasu, varu teikt, vienkārši saprotu, ka es varu maksāt tikai pirms un kasē, skaidrā vai bezskaidrā. Bet es saprotu, varu samaksāt arī tieši konkrēti katrā sporta centrā, kurā to pakalpojumu saņēma. Ne, Andi? Ka to varbūt tās vajadzētu pierakstīt, ka veicot bezskaidras naudas norēķinu, to var veikt tieši konkrētajā sporta centrā. Nu, lai nebūtu tā, man tā liekas. Nu, ka es izlasu, es ne... Ko? Nē. Citam varbūt tās es izdomāju, es šodien iešu, es aizēju samaksāt tur uz vieca karti, novinguru un visu. Varbūt tās es negribu iet, nu... Es negribu to abonamentu ņemt uz mēnesi vai kaut kas, es varbūt tās reizi vai divreiz, tad es domāju, ka tā iespēja būtu ļoti labi, ka viņas tiek sniegt bezskaidras naudas norēķiniem, arī tieši konkrēti sporta centru dežurantiem vai kas tur, kas tās telpas iznomā. Par tiem, kam maksāt, kam nemaksāt, nu, mans viedoklis pieņemsim, nu, vairāk jau droši vien jāskatās, kuriem treneriem mēs maksājam, var teikt, nu, tātad mēs atbalstam tos treneru grupus, un tātad tiem tur vairs nevajadzētu maksāt, var teikt, ja viņi tur iet. Ir, nu, tā liekas, tas pats aizpuc futbolus, kur bērni maksā trenerim, pašvaldība nemaksā, nu, tad vēl viņiem maksāt par telpu nomu, vai īra, vai laukumu, tas man tā liekas nebūtu loģiski, jā, tad drīzāk jāparskata, kam mēs kuriem treneriem maksājam un kuriem nemaksājam, kas mums ir tas aktuālākais un kurš nav, nu, un tad vēl pieņemsim, tur, kur ir kolektīvi, var teikt, nu, komandas sports spēles, nu, tās būtu jāatbalst, bet nu, trenažieru zāli, tur, kur taisnēs individuāli trenēties, nu, kāpēc, tur būtu tā maksa jānoņem, jo katrs tad rūpējās par sevi, var teikt, savu veselību. Nu, tas mans domas.
Paldies, Juri. Eksāna kaut ko. Es domāju, ja var kaut ko pielabot, lūdzu gatavotu.
Nu, tāpat tās viegli atlietika kāds, kurš individuāli skries pa jebkuru stadionu uz riņķis, tieši skries, trenēsies skriešanā. Es domāju, tur neviens neskries uzreiz viņam pakaļ ar, nu, kas saprāta, davai samaksā iet vai kaut kas tam līdzīgs, ka šeit droši vien vairāk ir. Vairāk nometnēm, iestādēm, kas grib kādu savu sporta svētkus uzrīkot kādā no mūsu infrastruktūras celtnēm, var teikt, no tā.
Es gribēju vēlreiz par tiem, par to Paulos, to pašu par tiem pašiem vienlaimīgiem padēlu tenisa kortiem. Es ar Aldi esmu nevienreiz vienrunājis, un viņam tā kā tāda sāpa ir īstenībā. Es rosinu, tomēr neatbalstītos 10 eiro viesiem, jo, nu, viesiem neatbalstītu, es tomēr vajadzētu celt. Nu, zinot Aldi, cik viņš rūpējas par to kārtību un par to infrastruktūru iekšā un par to, lai tie līdzekļi būtu un ir un viss tur notiek, tad tā kā, nu, viņš tomēr labāk zina nekā mēs šeit. Tā kā es ierosinātu tomēr varbūt tos 10 eiro atstātiem vietējiem, bet, nu, viesiem tā kā vajadzētu 20 celt. Tā kā rosinu tomēr neatbalstītu. Paldies.
Var izlabot šo?
Nu jā, droši vien jau, kad var izlabot, bet te ir tā matemātiskā daļa, ja tas ir kaut kā rēķināts. Droši vien, ja tas 10 ir rēķināts, nu, tad...
Jā, bet
jo rēķināts... tas nav tā, kad mēs... Nu,
ūdens darbi kop... rēķināts.
Jā, nu, man grūti, grūti atbildēt par to matemātisko daļu, jā, un ka varbūt, kad...
Zikālis
sniedz var pārskatīt, jā, un domāju, tad, arī, baigi, tad arī...
Gudri tad diskutējam, nu, būs no šīm 20 minūtēm priekšvēlēšana aģitācija bijis kaut kādā ziņā, man liekas, es domāju, līdz domas sēdēja pietaisam tos noteikumus tā kā vajag, un savādāk mēs priekš vispār neējam, ja? Aicin balsot, visi beidzam diskusijas. Paldies, 8 par 3 pret. Tiek tālāk virzīts uz domas sēdi, kur noteikti turpināsim diskutēt. Bet turbūt sniedz tiešām pārskatām tos ciparus. Andi, lūdzu, tu arī pārskat ciparus, arī to, ko Gats un Ulcēts un Andrejs. Un domas sēdē viss turpināsies. Paldies jums. Tagad neko. Domas sēdi, cerams, tāds jums tiesnīgs. Protokolā ierakstījumā. Tā, nākošais jautājums, 7. jautājums par atļauju valsts amatpersonu amata savienošanai Linnardam Tiļukam. Iesniegums ir skatīts, saprot, ka Linnards ir piekritis būt Liepāja 2027 vērtēšanas komisijas sastāvā. Projektu vērtēšanas sastāvā. Mairīt arī ir. Pieslēgusies, jo, man liekas, balsot un nebalsot. Aicinu balsot. Par vai pret vai atturās. Paldies, vienbalsīgi 11 par, tiek virzīt salāk uz domas sēdi. Vēl jau domas sēdi. 8. Jautājums par sporta infrastruktūras betona skateparks izveida aizpatē iesniegumu un īstenošanu. Es saprotu, tur ir Uldu ziņotājs un tad Lūdzu ziņo.
Jā. Par cik amandi ir prom, viņa pus okeāna, tad viņa lūdzu, lai es noziņoju. Mēs izsludinājām projektē būvē un bija arī sabiedriska apspriešana, kur arī Juris piedalījās kā deputāts arī un... Diemžēl nebija, nu, paši mēs nebijām, ja tā var teikt, uztaisījuši ģeoloģiju, jo projektētāji uztaisīja ģeoloģiju un apakšā ir Mīļā aizputnieka daļa no katlmājas norakta. Nu jā, protams, jā. Kad graunos katlmāju, tur ir bogruža apakšā un skaidrs, kad viņi nevar likt uz bogružiem. Kaut arī viņi varbūt ir sasēdušies, bet tomēr tas ir risks, jo tai virsmai jābūt ir nu, milzīgi gludai, milzīgi, nu, lai viņi nesprāgātu un nesprāgtu, ja tā var teikt, nu, neveidoties risīts, jo tie akmentiņi, tie ritenīši ir maziņi, un ja tur ir kaut kādas sprēgas, tad tur var būt slikti. Un tāpēc arī būvnieku lūdza, vai nevar, bija divi varianti īstenībā, jūras arī bija klāt, viens variants samazināt to skeitu parku un ietaupīt tos 10 000 un nāks bez PVN. Samazināt vai pielikt klāt, manuprāt, būtu muļķīgi samazināt, viņu jau projekts jau ir 99, vēsam arī starp citu piedalījās, jā. 99% tehniskā projekta ir gatava. Mēs ietaupījām uz būvraudzību 4 000, tā fiziski no pašvaldības vajadzētu 7 000, ko pielikt klāt, 7 komats, es esmu no galvas tagad sāku. Un lūgums būtu atbalstīt. Es zinu, ka Andrijam nepatiks tas vārds, kur dabūs naudu no attīstības nodaļas, bet attīstības nodaļā ir 75 000 priekš projektēšanas nākošajā gada projektiem, un mēs arī ar runu runājam, ka varētu tos 7 000 arī, nu, norezervēt, ja tā var teikt, no tās projekta naudas, jo šobrīd mums jaudas nav attīstības nodaļā, mēs šobrīd neko jaunu arī, nu, pusgads jau to līdz būs pagājis, neesam uzsākuši projektēt, jo mums jātiek ar esošiem. Un šis, es varu teikt par šo projektu, šis ir viens no tiem retajiem projektiem, kurš tiešām iet uz priekšu un veiksmīgi iet uz priekšu. Un, ja viss ir labi, tad aizputs pilsētas svētkos atklājam, ja ir sliktāk, tad 1. septembrī atklāju šo betonu skeiparu. Tā kā man lūgums atbalstīt rupi 7 000 ar kāpēc jau.
Paldies par ziņojumu, jautājumu. Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies vienbalsīgi 11 par, lai mums pieņems un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. 9. darba kārtības jautājums. Rūdens saimniecības sevies pakalpojums sniegšanas pēc 2. gada 9. maila līguma grozījumiem. Un te ziņo mums gan Vēsma, gan Edgars ir lūdzu.
Jā, kā jau iepriekš ziņots, tad aizpacinām iesniedz Centrālā finanšu līguma aģentūrā projektu pieteikumu, kur paredzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmu efektātas uzlabošana aizpac pilsētā. Un labā ziņa tā, ka Centrālā finanšu līguma apstiprināja šo projektu pieteikumu, bet ar nosacījumiem. Un viens no nosacījumiem ir šī līguma, kas noslēgts starp pašvaldību un aizputs namiem, precizēšana. Tad varbūt tās vēsam nedaudz tieši precīzāk, ko tas tieši izsaka.
Jā, jā, tas tiešām ir saistīts ar notekūdeņu attīstības projektu, bet nu, visas šīs darbības mums reglamentē ar pašvaldības slēgtie līgumi, jā, un arī šis ir par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu līgums, kurā 23. Gadā, tad, kad šis līgums tika parakstīts, iekļautie punkti vairāk, nu, kas tika saistīti tieši ar finansējumu un finansējumu piešķiršanu un kompensācijas piešķiršanu ūdens saimniecībai. Viņi tur mums tika iekļauti, bija divi punkti, jā, bet viņi pietiekoši nepilnīgi. Tagad, un līdz ar to ir norādes, kad mums viņi ir tā kā vairāk pamatoti. Jāatspoguļo, jāpasaka kādā veidā, ja pašvaldība nu, piešķirt kompensāciju šī projekta realizācijai, kādā veidā tā piešķiršana var būt notikt un kādā veidā pēc tam notiek kontrols un kādā veidā mēs to drīkstam iekļaut tarifā vai drīkstam iekļaut. Ir vienkārši ļoti detalizēti ir pa punktiem uzskaitīts, nu, viss tas mehānisms, kādam ir jābūt bīstai līgumā. Nu, būtībā te ir daudz tie punkti, nezinu, mēs nelasīšu, bet vienkārši skaidrība ir tāda, jā, ka tur ir noteikts arī zināms apjoms, cik tā kompensācija drīkst būt liela, kādā gadījumā, kādā veidā pašvaldības sniedz, nu, veic pārbaudes, ja, ka tās pārbaudes jāveic arī uz gados reiz, nu, un tad tālāk no visa arī, nu, jāsaka tā, tas ir viss minēts šajos punktos.
Šī vairāk tad formāla lieta, nu, kas jāizdara, kādas ir prasības par ka tiek piešķirts Eiropas fonds un attiecīgi atbilstošiem kā noteikumiem un atlases nolikumiem.
Jā, šo papildinājumu izstrādāja, sadarbībais izstrādāja ar pašvaldības juristi, jā, jurists deva arī akceptu savā, nu, šajās izmaiņās, tad es viņus vēl atkārtot ar CFLA saskaņos, CFLA vēl norādīja vēl kaut vēl attiecīgas norādes, jā, un līdz ar to tas galva variants, tas tāds kā ir iesniegts, un lai tālāk projektu mums apstiprinātu, CFLA mums ir nepieciešams šādu līgumu.
Paldies. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu, nav tāds balsot. Paldies, vienbalsīgi, 11 par, lēmums pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi. Desmitais jautājums par aizņēmumu atvesaļošanas fonda projektā vidas pieejamības nodrošināšana avotu ielā 2 aizputē. Tienu, kur zemes novadām. Jā, es sapratu, ziņotājs ir gan Gita, gan Sniedze. Jo šis lēmums jau bija pagājušajā gadā pieņemts, cik saprotu. Bet tā kā avotu ielā darbi nesokās un negājas priekš, līdzekļus mēs no aizņēmuma nepaņēmām. Līdz ar to ir nepieciešams jauns lēmuma projekts par aizņēmuma, nu, lēmuma projekts par aizņēmuma atkārtot iesniegšanu finanšu ministrijā. Bet varbūt kaut ko ne tā pateica, varbūt ir gan projektu vadītāji, gan sniedz Ausmanis.
Labdien, Gita, projektu vadītāji. Kā jau Toms priekšsēdētājs minēja, pagājušo gadu finansējums valsts kasas aizņēmuma lēmums tika pieņemts, bet finansējums netika apgūts, jo pagājušā gada 29. aprīlī būvdarbi objektā tika pārtraukti un vēl joprojām līdz šim brīdim nav atsākti. Bet otrajā brīdī notiek būvprojekta izmaiņu izstrāde ar termiņu jūnijas sākums un attiecīgi pēc tā tad noritēs arī būvdarbi tālākā veikšana. Un šodien brīdī jā, ir sagatavots lēmums par aizņēmumu valsts kasē šī projekta īstenošanai ar lūgumu izskatīt un atbalstīt attiecīgi sagatavoto redakciju.
Paldies, Gita. Lūdzu, Raimanda.
Jā. Pirmais man būtu jautājums, kas vada sēdi, ka nevajadzētu ņemt nostos jautājumu sadaļu, jo elektroniski nevar pieteikties jautājumiem.
Okay.
Tas ir bijis vairāk kārtīgi.
Labi.
Otrs, par cik viņš ir nācis, mēs tagad dzirdējām, ka nav izmantots, būvdarbi ir pārtraukti, tas ir atvesaļošanās fonds. Kāds vispār termiņš ir, kad tam projektam ir jānoslēdzās?
Projektu realizācijas termiņa attiecīgi mērķrādītāja sasniegšana ir šā gada 30. jūnijas, bet vairāk kārt gan ar Centrālo finanšu līguma aģentūru labklājības ministriju esam bijuši uz saziņu gan attālināt, gan arī oficiālā sarakstē, un ir apstiprināts un apliecināts projektu īstenošana šā gada 1. augusts ar nosacījumu līdz 14. augustam mums iesniegt progresu pārskatu. Uz doto brīdi, jā, ir apdraudēts, jāsaka, nu, ir no būvnieku šī brīdi informācija, ja mēs atsākam, tie ir vismaz 2,5 mēneši darba realizācijai, darām pēc labākā, lai iekļautos visu projektu īstenošanas nosacījumu izpildē.
Paldies!
Jā, šajās pārunās ir iesaistījušies gan Andrejs, gan Ulds, gan es, gan arī attīstības daļa, un mēs to termiņu vienmēr mēģinām kaut kā pārcelt uz priekšu ministriem runājot. Jā, šis projekts ir smagnējis, bet aizpagājušajā nedēļ bija arī klāt, ka jaunie projektētāji bija likās tādi cerīgi un cerams, ka sazīmies pareizi. Lūdzu, Uldi?
Jā. Taisnība ir Aimonam, nav labi tur. Pagājušajā nedēļā arī bija Zoom sēde, ja? Edgars arī, man liekas, piedalījās. Un bija, es arī biju, Gita arī bija. ar projektētājiem. Nu, vismaz ir kaut kāda beidzot virzība pa 3,5 gadiem. Nākamā nedēļa mēģināsim sākt jau būvēt, ja būs uzzīmētas konstrukcijas. Es ceru, ka būvdarbs varētu pabeigt, bet problēma ir ar liftu, jo liftu piegāde varētu būt tikai labākā gadījumā septembrī, bet es ceru, ka tā ir iekārta un mēģināt kaut kā tam CFLA arī nu, atrunāties, jo ir garantija arī izpildu direktors parakstīs, ka mēs turpinam, bet nu, te mēs esam ielidoši, jāsaka godīgi. Esam ar to projektu ielidoši, bet tāds kāds viņš ir, izrakātām sētām jau divus gadus, ja nemaldos, ja nevairāk, nu divus noteikti ir izrakāt tā sēta, nu viņš ir jāpabeidz, tie ģimenes ārsts ar tur dzīvo tādā, es teikšu, antisanitāros apstākļos. Un jāpabeidz, viņš ir, nav variantu, bet nu, nav labi, nu jāsaka tā, draugi nav labi, bet es ceru, ka pabeigs. Bet par liftu noteikti, lifts nebūs līdz tam noteiktam laikam, jo viņa ražo.
Paldies par komentu. Lūdzu.
Vēl viens tāds jautājums, nekas tieši attiecās uz to projektu, bet mēs deputāti saņēmām iesniegumu no ģimenes ārstiem par to avotu ielu 2, par to situāciju ar elektrību. Vai tur ir kāds risinājums rasts?
Jā, Edgars var pastāstīt risinājumu vai vēsmu.
Avot 2, tur es vairāk varu kaut ko pastāstīt. Nu jā, saistībā ar elektrību tā tiešām... Nezinu, vai likumsakarība vai kā, mums aizpats pilsētā notiek nu, lielā elektrokabeļa Ostkoms darbība un būtībā kaut kā likumsakarība, ka tajā mirklī, ka tik caudurt kabeļa iebūvē, saucamā kapu ielā, ja, kurā iet arī uz avotu 2 no transformatora, teiksim, ēkai piedarošais kabels, kurš ir aizpats nam apsaimniekošanā, tas vienkārši ļoti liels gabals un diezgan, nu, jāsaka tā, tā diezgan nu, tā netradicionāla situācija, ka mums jāapsaimnieko šāds kabels, jā, un tajā, nu, vienkārši kabels tika nobojāts, elektrības pārāvums, saucam ārā laboratorijas, baudījām, kurā vietā ir pušu, uzsākam momentīgi tajā pašā vakarā jau zemes atvēršanu labošanu. Tas nebija viss tik vienkārši, jo tāpēc, ka tā ir apakšzeme, topogrāfijas tomēr ir stipri nosacīts, neviens precīzi kabeļu atrašanās vietas parādīt nevar, mums parāda tur ir 2 kabeļi, viens ir jūsu, viens ir sadals tīkla kabels, mēs, protams, labojam to savu kabeli, nepaiet ne salabojam, nepaiet ne dienu, atkal elektrības pārāvums, atkal nav elektrība, atkal momentīgi labojam ar mūsu uzņēmumu ieguldījumu un darbībām, nu mēs 3 reizes to kabeli esam labojuši, katrā reizē saucam sadals tīkla laboratorijas, lai mums norādās avārijas vietas. Nu, katrā ziņā diezgan absurdīga situācija, nu, un tad pagājušajā nedēļā, nu, kad tiešām, nu, nesaprotam, kā var būt, kad atkal pazūd fāze, mums paliek uz vienu fāzi, līdz ar to ārstu praksēs nepārtraukt, nu, ir problēmas ar ledusskapiem, ja, ka nevar nodrošināt elektrību, tas nozīmē, ka vakcīnām ir, nu, jāsaka, risks, un viss vienmēr kādam jānes viņas ir uz mājām, uz saviem ledusskapiem. Tā nav normāla darbība, mēs to visu saprotam, un tāpēc arī nu, ļoti intensīva būtībā vienīga darbība, mums aizpats namos bija šī kapu ielā elektrības labošana. Nu, un tad pagājušajā piekdienā, jā, bija, nu, tad jau mēs piesaucam, nu, atsaucam arī OMU, jau kaut gan visu laiku mēs saucam speciālistus klāt, un, nu, tad salabojām īsti pareizo kabeli, jā, jo nekur nebija norādīts, kurš tad ir īsti mūsu kabels, to neviens parādīt nevar, jā, ja ir 2, nu, tad salabojam blakus esošo eļļas kabeli, jā, kurš ir, nu, jāsaka, arī tāds, nu, tāds diezgan slikts kvalitātes, nu, salabojam, tad līdz šodien dienai patreiz visu ar elektrību ir kārtībā, bet, nu, paralēli tam, kad esošais kabels ir ar piedarību transformatorā, mēs esam pieprasījuši sadals tīkliem jaunu pieslēgumu uz tieši avot ielai 2 pieslēgumu vietu pie īpašuma robežas, lai mums iedod uz viņu kabeli, nevis uz mūsējo. Un tas mums ir izdarīts, mums ir cena aptaujas jau uztaisīts, mums ir, jāsaka, nu, viss iestrādnes izdarīts un līdz to arī prasa avota 2 šis labiekārtošanas projekts, jo viņiem arī svarīgi, kurā vietā būs šis jaunais pieslēgums, jo tur kaut attiecīgi tālāk ies apgaisme, klāt laukuma apgaisme, jā, un tad tā kā tas arī ir ļoti svarīgi, un tad arī vienlaicīgi mēs esam arī iepirkumi jau uz ģeneratoru, jo, nu, tomēr tā ir svarīga iestāde, jā, un ģeneratoram ir vienkārši jābūt, un būtībā arī tas jau mums ir tagad saskaņots, tā atrašanās vieta, jā, arī tas ir noziņots jau avot 2 projektētājiem, kurā vietā mums plānojas ģenerators, Un praktiski tikko kā mums projektētāji, pašvaldības projektētājs parādīs to vietu, ka tajā varam, mēs momentīgi rokam uzstādam ģeneratoru un tālāko darbību par kabeļu ieguldi un par jaunas piedarības robežu noteikšanu. Tā kā tādas aktivitātes mēs esam uzsākuši, nu tas vienkārši ir, nu jā, bet viņš ir jāatrisina, tas ir viennozīmīgi, jā, un tad tajā pašā laikā, tad es nezinu, vai tie varētu arī par tām ārstu praksēm informāciju, jo ir bijis arī no pašvaldībai raksts no aizpuds dimens ārstiem avotielā divi, ka viņi labprāt vēlētos, lai vai no pašvaldībai viņi paši vai aizpuds nāmika apsaimniekotājs startētu ārstu praks iekārtošanas uzlabošana, pieejamība, teiksim, telpu iekārtošanas uzlabošana, un kosmētisko remontu sakārtošanas projektā, kur ir tā kā uz vienu ārstu praksi, cik es tā pareizi saprotu, ka tie ir 30 tūkstoši. Sākotnēji bija informācija, kad to organizēs pati pašvaldība. Es īsti nesapratu, kāpēc tika uzrunāts no domes projekta attīstības meitenes puses aizpats nāmijā tādu darbu uzdevumu, ka tas tā kā būtu jādara mums. Bet nu labi, ka ir jādara, tad esmu vakar izsludinājis jau cenu aptauju par projektu pieteikumu konsultantu, jo mūsu uzņēmumu arī nav tāda kapacitāte, un būtībā arī esam uzsākuši to darīt. Nu, to dara tad aizpuds nami, bet es saprotu, tur arī būs vajadzīgs domas lēmums, ja tur ir arī finansējums jāpiesaist, jo šī ir Eiropas fonda līdzekļi, kur 85% ir Eiropas ieguldījums un 15% ir pašvaldība. Ja? Nu, tad līdz to ir jādomā, tie 15% kādā veidā viņi tiks samaksāti tieši uzņēmumam, nu, kurš organizē šo projektu caur šīm ārstu praksēm, bet tas, es domāju, ka tas ir cits jautājums, bet nu, tāds informatīvs, kas notiek avotielā divi. Nu, katrā ziņā, nu, viss notiek, bet, nu, neiet tā kā vajag tik ātri, kā mēs gribētu, neiet, jo visu laiku ir kaut kādas, nu, tādas nepārvaramās varas, uz kuriem mēs neesam gatavi, bet, nu, cenšamies. Nu, jā, tā.
Paldies.
Ciņa pacels. Jānis Nemats, jā?
Jā, labdien, kolēģi. Klausos sarunu un runājot par to, ko tikko esmu ziņoja par avotu ielu divi, par ģeneratoru, esmu arī ar to situāciju arī nu, tā kā iepazinies, kāda bija ar šiem ārstu iesniegumiem. Mums bija saruna ar Uldi Kristapsonu par šo jautājumu, kas ir vienkārši mūsu nākotnē jāievērtē. Mums ir ļoti dažādas un daudzas ārstniecības iestādes, dažādos statusos, un viņās nereti ir arī šīs ārstu prakses, un, protams, šeit, ko ārsts norādīja, ir ļoti nu, specifiskas medicīnas zāles, ja, tad šās, kas ir jātur zināmā temperatūrā, un šeit uz priekšu nu, mums ļoti nopietni būtu jāizvērtē nākotnē šo ģeneratoru uzstādīšanu vai neuzstādīšanu atkarībā no šīs nu, vajadzības, jo līdz ar to arī kaut kādā veidā mēs uzņemamies atbildību par šādām sekām līdzīgi kā šiem ārstu praksēm bija ar šiem nu, zaudējumos norakstāmām zālēm. Tā ka tas, teiksim, uz priekšu slēdzot jaunos līgumus vai pārslēdzot šāds aspekts būtu jāievērtē, vai mēs uzņemamies atbildību par to, kas ir šo ārstu, nu, un droši vien arī ar pašvaldību kaut ko pirkus, kas ir ledusskapjos. Tā kā tas, es griezt uzmanību, ka tas ir tāds, nu, sensitīvs jautājums, varbūt ar kuru mēs pirmo reizi šādā veidā sastapāmies. Paldies.
Paldies, Jāni. Vēl kāds? Ja nav, tad aicināt balsot. Desmit par, viens nav piedalījies, lēmums pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi. 11. Jautājums par Lauras Balceres atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļa amata. Jautājumi? Jautājumi nav. Debats? Debats nav, tad aicinu balsot. Gads neuzspēja, ne? Nu, pārējā, tā vienbalsīgi 11 pārlēmums pieņems un tiek virzīts uz domas sēdi. Divpadsmitais jautājums par Dienvidkurzemes novada veselības aprūpes centra vadītājs Vīzija Blonskas atbrīvošana no amata. Jautājumi? Bija? Es domāju, varbūt Ulds var sniegt atbildi, bet bija arī paši iesniegumi pamata arī rakstīju.
Nu, mēs varbūt arī varam nokomentēt, ja Mairitē nav ko teikt, bet lielam arī tur nav ko teikt. Viņas pašas iesniegums, kad viņi grib ar 5. jūnija arī pamest šo amatu. Mēs bijām kopā ar izpildu direktoru arī pasaukuši Vija Blonski, izrunājām trietā. Un aizvakar arī tikāmies ar Viju un abām vietniecēm, Agritu Driviņu, Inatu Štāli, kur arī Andrēs ņēma dalību un izpildu direktors. Un jo bija divi varianti, viens variants sludināt ka konkursā ārā uz amatu, bet saprotot to, nu, ka mums naudas ir tik, cik ir, un tomēr ir divi vietnieki, ja tā var teikt, jau struktūra vienības, tad visticamāk, kad iesim uz otro variantu, kad no tādu iekšējo konkursu no abām vietniecēm, kur viena varētu būt vadītāja, un uz jūniju sēdi arī visticamāk arī apstiprināt, kad tomēr tā ir naudiņa, ko mēs arī ietaupam, tā ir vairāk kā 30 tūkstoši eiro gadā, un abas vietnieces šobrīdējās teica, ka viņas redz, ka viņas var tikt galā, un tad, nu, 30 pār tūkstoši arī, kā saka, ir liela nauda, ko mēs varam kaut kur ieguldīt. Man arī lūgums būtu papildināt šobrīd, nu, šo lēmumu projektu arī, kad uz jūniju sēdi, ja mēs stiprinām to vadītāju arī, kad no tā 5. jūnija līdz apstiprināšanai arī Agritu Driviņu ielikt par vietas izpildītāju.
Jā, tieši tāds pats jautājums, kad nav aizpildīt lēmums nav aizpildīts, vienkārši, ja nav vienojas.
Pēc arī, nu,
jā, tad pieredz.
Domā, tam jābūt atsevišķam lēmumam.
Šitajā lēmumā var, pēc tam atsevišķi lēmumi.
Nu, bet tur ir divas vietnietes, tad tur var balsot pa vienu, pa otru, kur aizvieto.
Es teicu, ka taisīsim iekšējo vērtēšanu starp abām vietniecēm.
Nē, bet par aizvietošanu?
Par aizvietošanu arī mēs tikāmies, kur bija Andrejs, Edgars, Uldis, divas dienas atpakaļ, nosēdējām divas stundas. Nu, mans pēc var arī Juri likā, man nekas nav pretī arī kā aizvietotāji.
Nē, uz to es nepretendēju, bet es vienkārši,
termiņu vienkārši
domāju, ka Agritai Drīviņai viņa tā ir ļoti liela noslodze, ja viņa ļoti labi pilda savus pienākumus. Kā...
Par slodzēm es saprotu, tas ir novienojušies. Ir... Tā kā vienīgais varbūt tiešām tajā otrajā punktā kaut kādu termiņu, un nav rakstīts, kad ir iekšējais. Jā, tad jauns domas lēmums. Pēc tam būs jauns domas lēmums par...
Tur ir Juri, ko darīt. Tur, es saku, man pats pēc var likt, ko grib, bet tur ir ko darīt, jo tur arī uz jūniju komitejas sēdi, kas būs veselības, arī nāks nolikuma grozījums. Jo vairs nebūs trīs, bet būs divi. Tur arī mainīsies juridiska adrese, jo šobrīd viņi ir Priekulas slimnīcā, par ko mēs maksājam 1000 eiro mēnesī nomu par slimnīcas telpām, ko nomājam. Nu, nevajag mums nomāt telpas. Doma ir, ka juridisko adresi taisīsim aizputē. Adresi no galas nepateikšu. Nu, kur šobrīd ir? Jā, tā būs juridiska adrese, un tā, ka tur ir ko darīt, tur kāda ir jāliek, kas to dara.
Tas birojas saucamais kabinets būtu aizpatē, ja? Kurā no telpām?
Tur vajag adresi tikai, tur telps, nevajag nozīmēt istabiņu, bet vajag juridisku adresi.
Nu, vienkārši domāju, ka kaut kādam birojam jābūt, labi. Jāni, lūdzu.
Jā, kolēģi, klausoties diskusiju arī ar Uldi, mēs par šo jautājumu esam vairāk kārt pārunājuši. Es redzu, nu, ka šeit arī nu, šī juridiskā adrese un skaidrs, ka amata apraksti ir arī jāsagatavo vietniecei nākošai vadītājai. Tātad kāds ir nu, šie pamatpienākumi kā vadītājiem vietniecei un, protams, arī kā medicīnas nu, personālam kā tādam. Izrunāts tas ir, es nebiju klāt šī sarunai, bet cik Uldis teica, tad ir skaidrs ja, šīs lietas. Nu, par juridisko adresi domāju tā, ja tas nav arī iespējams šī paša avota ielā divi, un vai tas ir mērķiecīgi, tad es domāju, ka arī nav bijusi vai esoša aizputs nu, pašvaldības domas ēka. Tur taču vieta arī atrastos, jebkurā gadījumā vienam cilvēkam, kur būtu darba vieta, vai ne? Tā kā es domāju, ka tas jau nu, būtu mazākā problēma.
Paldies, Jāni. Piekrīt tavam viedoklim, jā. Nu, labi, tad izlabojam uz doto brīdi tas, un jūnijā būs jauns lēmumu projekts. Andrejs, vēl kaut ko? Lūdzu?
Nezinu, kāpēc jurists klusē, bet manuprāt, tas ir atrunāts pašvaldību likumā. 17. pānta, 3. daļas, 7. punktā, kas runā par domas priekšsēdētāja kompetenci, un kur ir teikts, ka viņš var iecelt iestādes vadītāju vai izpilddirektoru pienākumu izpildītāju šīs personas promulgācijas laikā līdz brīdim, kad doma lēmus par jaunu iestādes vadītāju vai izpilddirektora iecelšanu amatā. Līdz ar to likums dod tiesības domas priekšsēdētājiem operatīvi rīkoties šajā ziņā līdz tam brīdim, kamēr tiks iecelts amatā jauns iestādes vadītājs. Paldies!
Mēs ejam sarežģīto procesu, mēs ar domu lēmu.
Nē, nu, redzat, un kas notiek, ja, teiksim, cilvēks saslimst, ja? Tas nozīmē, ka jāsauc domu tieši tāpēc ir šī te kompetence noteikta domas priekšsēdētājiem, ka viņš var operatīvi rīkoties un nozīmēt vienu, otru, trešo vai vēl pat piekto. Paldies.
Paldies, Andrei. Paliec, jā, tieši tā, Aivars, pareizi, saka, paliec. Jā. Nu, juristi lūdzu pielabot domas lēmumu. Bet ne lēmumu tur nevajag. Atbrīv, jā, pārējais tikko pirmo punktu atstāt un pirmo un ceturto atstāt. Un
aicinu korekti lietot jēdziens, tur nav vietnieku. Nav nevienu vietnieku vispār. Ne, nav vietnieku. Nav, šai iestādē nav vietnieku.
Bet kaut kā beigās mēs nonācām. Ai, tu juristi kopā. Paldies, kolēģi, tad nobalsojam par, jā, Uldis par. Nobalsojami jautājumi vairs nav un debatēs neviens nav pieteicies tad par laboto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, 11 par. Uldis nobalsoja roku. Tā vismaz pie kaut kā mēs nonācām. 13. Jautājums par sijaizputs nami, pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, Edgar.
Jā, tad pēc pārvaldnieka un kapitāla sabiedrības lūguma esam arī vairāk kārtēji bijuši konkrētajā objektā. Sagatavot šāds lēmu projekts, vairāk par to, kādēļ tāda situācija ir izveidojusies, tad esam izstāstīt, kāpēc nepieciešams sakārtot šo ūdens iegūs vietu.
Jā, iet runa par Rokas biržas ūdens saimniecības infrastruktūru, kur mūsu valdījumā ir nonākusi no 22. Gada aizputsnamiem. Un jā, būtībā jau no pirmās šīs darba objekta, nu, teiksim, dienas pie šī objekta redz, kad šī ūdens saimniecības vieta nu, neatbilst absolūti nekādām prasībām, lai normāli nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni iedzīvotājiem, lai būtu viņiem pieejamība, jo Nu, jā, jo vienkārši ūdens iegūs vietas ir nu, vēsturiskas senas, vecas būvētas, tāpat tas ir arī ūdens tornis, kur arī ir visādas problēmas bijušas un, un vienkārši ar tādu situāciju, kā tur ir tagad, kvalitatīvu ūdeni pilnīgi neiespējami nodrošināt, bet iedzīvotāji, protams, ar savām prasībām no pirmās dienas to stāvumu un, un, un prasa un uzskata, jā, ka mēs esam speciālisti, mums tas viss ir jānodrošina. Jā, protams, mēs nodrošināt varam jebko, bet tā, tā situācija ir jāsakārto. Jā, un šī gadījumā ir tas, kad ūdens ieguvē ir viens dziļurbums ar vienu dziļurbums sūkni, ūdens tornis, kurš jau ir ļoti tehniski sliktā kvalitātē bijis jau no pirmās dienas un, 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 un būtībā jau ūdens tornjā, jāsaka, nu, varbūt tā vizuālā puse ir pieņemama, bet tī ir tehniskā, kas ir iekšā, tas ir sarežģīti un viņa atjaunošana ir ļoti dārga. Tāpat tās arī atdzelžotavas iekārt, nu, ko īstā nevar savu kā atdzelžotavas iekārt, vienkārši sūkņu mājiņa, jā, viņā ir filtri, viņā ir, bet tās visas ir ļoti senas iekārtas un nav nekāda ne automātika, nekas, un arī elektrības padeve nepārtraukti problēmas ir, tā kā mēs nevaram vienmērīgi nodrošināt dzeramo ūdeni iedzīvotājiem, tāpat nevaram vienmērīgi nodrošināt šo kvalitāti, jā, un tāpēc, šī ziema jau vispār arī parādīja ļoti smagu darba raksturi, jā, ar visiem, ar, ar, ar sasalšanu un ar visu, un tas arī bija viens no, 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 tieksim, no tādiem punktiem, kas tā kā pielika visā tajā, ka kaut kas ir jādara, jā, lai būtu kvalitatīvi, jo arī gāja puši pati ūdens, nu, teiksim, ūdens atzari mikrorajoniņā un, un tāpat tās arī centralizētais vats gāja puši un, nu jā, un līdz ar to griezamies pie pašvaldības ar lūgumu rakstu, kad, nu, kad, kad tomēr ir šī, šī vieta jāsakārto. Kaut gan varbūt, ka tā vēsturiski atceros jau savā laikā, kad jau nu, daudz gadus atpakaļ, kad jau Aizputs pilsētā šī ūdens saimniecība tika sakārtota, tad jau arī bija doma, varbūt, ka mēs varam no Aizputs aizurpties līdz pagastam, jā, un, un, un pagastā likvidēt to viņu ūdens ieguvus vietu un pieslēgt pie Aizputs, bet tas ir ļoti liels attālums, tur ir īpašuma, nu, teiksim, ne, nu, neiespējamība, tur ir lielais ceļš, kas, kas rada problēmas, ja lai šādi izbūvētu, jā, līdz ar to. Tā kā domāts jau ir, nav tā, ka nav domāts uz to, kā šo vietu lai sakārtot. Bet, nu, tas tā kā nerealizējās, un tāpēc esam turpat, kur mēs tagad esam, un ir arī tā, ka pēc ziemas mums ir ūdens tornis atslēgts, jā, viņš praktiski neveic vairs savas funkcijas, mēs ūdens piegādi nodrošinām tikai no vienu no dziļurbuma, un ir hidrauliskie triecieni sistēmā, nepārtrauktie ūdens pārāvumi. Es nezinu, vai ir bijuši kādas sūdzības arī līdz jums atnākuši, bet katrā ziņā mūsu reakcija ir visu laiku uz to, ka tur ir kaut kas jādara, visu laiku ir jāpārbūvē. Jā, un tā kvalitāte, to mēs ar katru dienu tā paliek arvien sliktāk, ir nepieciešams šo saimniecību sakārtot un un jāizurbi ir otrs dziļurbums, jā, kas ir pilnīgi noteikti, jā, ja, ir, ja paliek tā kā bez torņa, paliek uz, uz, uz vienu urbumu, tas ir pilnīgi, pilnīgi nepieņemam, jā, ūdens saimniecībā ir jābūt diviem urbumiem, jā, ja kaut kas notiek vienā, lai tu var padot ūdeni otru, un šī attīrīšanas iekārtai, viņai ir jāatbilst ūdens prasībām, nekaitīgu prasībām, tā, lai varam nodrošināt kvalitatīvu ūdeni. Tāpēc ir arī iedot pašvaldībai tāmi, kur mēs esam jau cenu aptāju uztaisījuši par visu šīs, šī objekta sakārtošanu. Mūsu vēlms sākotnēji bija nu, vēl lielāka saistībā arī ar ģeneratoru, nu, kas, protams, šī mirklī tiek noraidīts, un arī ārējās elektrības sakārtošana, jo būtībā nu, tā ir tikpat bēdīga, bet nu, tā būs par uzņēmumu līdzekļiem, tāpat tās arī ģeneratori iegādi noteikti būs par uzņēmumu līdzekļiem, jo nu, tā kā elektrība mums vienmēr ir ļoti smalka lieta, kas visu laiku kaut kas notiek ar, ar elektrību, jā, un ja nav tas vietējais resurs kā ģenerators, nu, tad ir ļoti grūti tajos mirkļos, ko darīt. Jā, un mums nav tāda uzņēmā pārvietojamie ģeneratori, lai mēs varētu kurā katrā mirklī aizvest, jo mums ir vienkārši ļoti daudz tie objekti, jā, un, 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 un prioritāri varbūt būs daudz kaut kas svarīgāks nekā Aizputs pagastā, ja varbūt tur būs kāda Aizputs pārsūknēšanas stacija, kas piesārņojumu risks radīs, nu, lai mēs šo pārvietojumu ar ģeneratoru, tā kā, nu, nu mums nav tādas rezervas, jā, un līdz ar to ir nepieciešams šo saimniecību sakārtot, lai būtu, un tāpēc arī prasam līdzekļus pašvaldībai, jo būtībā šī situācija ir arī valdījuma situācija, ja, tā kā, ūdens tornis, ūdens iegūs vieta un atzelžota un elektropadēvi, jā, un tad līdz to vispareizākais ceļš, kā šeit ir, kā jau Edgars sākotnēji to ir izcinājis, jā, ka tas ir, ja pašvaldība piešķir šos līdzekļus, tas ir pamatkapitāla palielināšana un nodod uzņēmumam šo iekārtu, šo sakārtotu iekārtu, atbilstoši tā, kā likums to arī prasa, lai mēs viņu varam ņemt savā uzskaitē, lai mēs viņu varam likt savā pamatkapitālā, lai mēs varam kļaut arī amortizācijā uz, nu, teiksim, tarifā uz amortizācijas aprēķiniem. Tā kā būtībā, nu, tas ir tas pareizais ceļš un būtībā tādas saimniecības, ja mums ir pietiekuši daudz, mums ir pietiekoši daudz tādas ūdens saimniecības, ja, kur ir nepieciešami ieguldījumi, bet nu, jāskatās prioritāras svarīgākās lietas, un aizpuds pagasts tas ir pietiekoši liels. Turpat jau ir arī blakus aizpuds pagasts skola, kurai arī ir sava neatkarīgā ūdens iegūs vieta, un būtībā, ja tiks, ja būs atbalstīts, un mēs veiksmīgi izbūvēsim, un es ticu, ka tā arī būs, mēs viņus izbūvēsim, jo dziļurbums mums jauns nepieciešams, un atzelžotam pilnīgi noteikti nepieciešams, varam arī domāt par ūdens pieejamības paplašināšanu, jā, tad arī domāt par aizpuds pagasts skolas pieslēgšanu, un arī mūsu aizpudsnam māju blaks esošā, un pārējos privātos sektors varētu pieslēgt, jo aizpuds pagastā ūdens ieguva tā, kas ir blakus lielam ceļam braucot iekšā aizputē vai braucot uz Liepājas pusi, tās mājas ar ūdens apgādi jau nemaz nav nodrošināts, ja tur vienkārši ūdens vats ir tā kā atālu, ja, un tur viņš arī nav. Ja, līdz ar to tad varētu tādu pieejamību domāt jau tādu plašāku un uzrunāt cilvēkus, ja mēs arī plānot. Bet nu, tas būtu tādā nākotnes plānotā tālākā darbībā, ja mums šie iekšējie resursi sakārtot, ja ka mēs to varēsim nodrošināt. Jo ar šo vienu urbumu, ja, kuram patreiz debets 2,6 kubiki, tas ir mazs, tas īstenībā ir ļoti mazs, kādreiz tornis to visu amortizēja. Bet nu, labi, torņa amortizācija tā ir kaut kāda uz ūdens padēvi, nu, teiksim, 2 stundas, 3 stundas, vai ilgāk jau nav, un kā ir kā lielā ūdens noplūde, tad tāpat mēs to ūdeni nodrošināt nevaram, un ūdens saimniecībai kā tādai ūdens toņi apsaimniekošana, uzturēšana, tās ir ļoti dārgas izmaksas, jo ir tās dezinfekcijas prasības, un tad tās liekās analīzes, kas ir jāveic, kas vienkārši, nu, tas ir, nu, tā ūdens tornis, kā varbūt kā hidraulisks, viņš ir labs, jā, es saprotu, grobiņā arī ir pie otrā pacēluma vēl strādā klāt, grobiņas nams ir visā jau strādā klāt arī ūdens tons, ir vieglāk strādāt, bet tas prasa papildus, visu, daudz kaut ko papildus, jā, tā kā mēs gribam arī aizputē un aizputs apkārtnē tās ūdens saimniecības sakārtot katru gadu pa vienai.
Paldies. Jā, paldies Vēsmai, es varbūt to papildināšu, kad pēc būtības jau pašvaldība arī citās vietās ir atbalstījuši šādu atbalstu kapitāla sabiedrībā, bet šajā gadījumā mēs ejam caur pamatkapitālu palielināšanu, lai paliek arī viņa īpašumā, kā jau arī esmu minēt, viņa arī veikt amortizāciju, un katrā ziņā tā funkcija viņiem ir nodot šīs ūdens saimniecības, tad attiecīgi tas ir viņu īpašums, un viņi arī taisa iepirkumu līdz ar to izbūvē, attiecīgi tālāk arī apsaimnieku. Tā pieeja šobrīd, ja iepriekš varbūt tās bija, sanāca, ka kapitāla sabiedrība izbūvē šādas objekts, mēs atmaksājam rēķinu, īpašumā paliek pašvaldībai šajā gadījumā, ja mēs ieguldam šajā objektā, paliekam pamatu kapitālu, tad tas būs kapitāla sabiedrības īpašumā.
Paldies. Jautājums, te jūs paši netaisīsiet, jūs iepirkumu veiksiet, ja?
Nē, mēs paši to nevaram uztaisīt. Dziļurbumu izurbšana tā ir ļoti specifiska, tur ir tikai licencētas firmas, kas to var darīt. Mums ir veikti jau iepirkumi, cena aptauja jau ir bijusi.
Jā, tas cipars, kas ir tā, bet
jā,
ir cena aptaujas.
Jā, tā ir cena aptaujas cipara, tā ir urbuma cena, tā ir viss atdzelžotās apsaists iebūve, tur ir ūdens vada piebūve līdz jaunam urbumam un elektrības piebūve līdz Paldies. Jaunam urbumam.
Kā Ulds vienmēr saka, apaļie cipara, akal ir tā mēs, bet labi. Inesē ir jautājums, un pēc tam secīgi nākošam. Lūdzu, Ines?
Jā, labdien visiem. Man divi jautājumi. Viens tāds vispārīgs jautājums, varbūt paturpināt to, ko izpildu direktors teica, kāda tad ir Dienvidkurzemes novada pašvaldībā prakse šajās kapitāla sabiedrībās, ja ir nepieciešama lielāka ieguldījuma, no tādi. Tad mēs vienmēr ieguldam pamatkapitālā naudu, tas ir viens jautājums, un otrs jautājums, vai konkrētais pašvaldības līdzekļu ieguldījums pamatkapitālā pēc tam ietekmēs tarifu?
Tad īsumā praksa droši vien ir bijusi dažāda, bet šobrīd, manuprāt, jāiet tā praksa, ka mēs šādi ejam caur pamatkapitāla palielināšanu šādiem lielākiem ieguldījumiem, un nē, tarifā viņi nevar iekļaut šīs izmaksas, ko mēs viņam ieguldīsim.
Jā, paldies.
Paldies. Raimonda, lūdzu. Jautājumi.
Ja es pareizi saprotu, finansējums pamatkapitāla palielināšanai tiks ņemts no dabas resursu nodokļa,
jā? Jā. Daļēji bija ieplānots, kas ir no aizputs pagastu pārvaldes, un tie būtu 14 tūkstoši eiro, un papildus vēl nepieciešami tad 11 no atlikuma no dabas resursu nodokļa.
No, no aizputes pagastu pārvaldes, tas, kas bija kaut sadaļā, vienalga no dabas resursu, jā?
Dabas resursu, jā, šajā gadījumā dabas resursu.
Nē, pagaidu lūdzu. Jautājumu uzdots, pā, Sandrs ir pazudis. Raimonds palicis. Tad lūdzu, Uldi.
Yes. Jā, man liekas, ka šī lieta būs beidzot sakārtota, un nebūs vairs tie, kā man liekas, aizdomīgi rēķini no kapitāla sabiedrībām. Tas ir tikai pareizi un ļoti pareizi. Paldies arī Edgaram, kad viņi liekam pamat kapitālā. Bet, kā Andris teica, man tie robustainie cipari nepatīk. Man es tiešām gribētu redzēt, kur ir bijis kaut kāds iepirkums. Nevis par faksu izsūtīts, kā 90. Gados, bet droši vien, ka viņš būtu bijis aizputs tam mājaslapā. Varbūt ir, es tikai vaicāju, es nezinu. Un ja ir bijis, tad es gribētu, ka vismaz, ka tas ir publiski, jo tā ir gal galā mūsu pašvaldības naudī. Un ja ir tikai kaut kāds viens uzrunāts, tad vajadzētu vēl kādus
es varbūt atbildēšu.
Uzrunāt, bet lai ir skaidrs spēles noteikti.
Jā. Jo par šī rokas birzes saimniecības sakārtošanu sākumā, kad tas vispār jautājums tik pacelts, īsti jau nevarēja saprast, vai tā būs pašvaldības nauda, vai tā būs mūsu paša nauda ar kredītu. Un cenu aptauja, vienkārši cenu aptauja pirmdarbas veikšanas, lai vispār saprast, cik tas maksā, tas tika jau veikts jau iepriekš, kādu laiciņu jau atpakaļ. Jo mums iepirkums kā, cenu aptauja jau arī ir iepirkums, bet tā būtu vienkārši tikai, lai būtu tā provizoriskā tāme, lai vispār varētu runāt par kādu summietru, un mēs to esam izdarījuši. Protams, tagad esam nonākuši pie tā, ka tas ir pašvaldības finansējums, protams, un tas ir iepirkums. Protams, viņš arī būs mūsu paši, jo PVN ir mūsu paši un vēl pārējās izmaksas, kuras tur būs, tās būs uzņēmuma izmaksas. Bet attiecībā uz šo summu, kas ir pamatkapitāla ieguldīšanā, jums noteikti tur ir izstrādāt noteikumu lēmu, kā tas jābūt un kādā veidā mums ir jāatskaitās un jūs to visu prast. Un tas arī bija tas, ko mēs pirmajā jautājumā, par ko es runāju, par mūsu ūdens saimniecības pakalpojumu līgumu, tajā ļoti strikti tagad ir atrunāts un tā jau ir tā saucamā kompensācija. Mēs viņu veiksim pa jaunu, ja? Mēs viņu publiski veiksim pa jaunu, jo mēs tagad zinām tos, pēc domas sēdes mēs zināsim spēles noteikumus.
Jā, es vēl vien atgādinām, ka šī būs tikai daļa no tām izmaksām, ko mēs, daļa viņu paši arī liks klāt.
Paldies vēlreiz gan Edgaram, gan Vēsmā, jo es domāju, ka turpmāk tikai tā darīsim kapitāla sabiedrībās, nevis apmaksāt kaut kādus rēķins, jo gal galā mēs arī uz PVN vinnam, jo arī no šīs summas ir 5000, un tā nav maz nauda, ko visu laiku maksāja prom kapitāla sabiedrība. Šis ir pareizais ceļš, un uz to arī jāiet. Turpmāk, ja grib kaut ko ieguldīt, tad tikai caur pamatkapitālu. Paldies.
Paldies par jautājumu, Linardu.
80. Gada beigās atmodas laikā tika veikta šī torņa sakopšana, un ļoti veiksmīgi viņš tika nokrāsots tajā laikā Latvijas karoga krāsās. Man liekas, ka arī Andris Petrovics bija iesaistīts tajā grēka darbā, ja? Un šis torņs arī uz ilgiem laikiem kļuva par tādu kā vietējo iedzīvotāju un garām braucēju tādu neatkarības simbolu. Ja? Kas notiks ar pašu turnā? Viņš tiks demontēts, utilizēts, vai viņš paliks kā simbols?
Šis ūdens tornis aizpats namiem ir nodots valdījumā. Ja? Tas ir pašvaldības īpašums vēl joprojām. Viņš nav nekāda mūsu bilancē. Ja? Un tas nozīmē, ka, ja tiek reorganizēta šī saimniecība, tad šo ūdens torni mēs ar aktu nododam atpakaļ pašvaldībai. Tas ir pašvaldības īpašums. Un tad tālākais ir jāpieņem lēmums, ko ar viņu darīt. Bet ir jau arī aizputs pagasta Andra laikā veikts apsekojums. Tornim jau ir bijis bojājums 2005. Gadā, kad Latvijā ir bijis tā minimālā zemestrīce, ja, tad šie tornī ir bijis nobīde. Ja, tur bija, Andrs varbūt ir kaut kas 6 centimetri nobīde, ja, tas viss ir, tas ir pierādīts, tur ir veikta arī pēc tam ekspertīze. Jau tajā laikā jau saprat, ka īsti riktī kaut kas jau nav, un tādā mēs viņus laikus esam eksploatējuši. Un tā kā jāsaprot, pašam torni varbūt tās tā ārējā čaula, ka tā jau nav nevaina, bet tas, kas tur ir iekšā, nu, tas ir galīgi nekam nederīgs. Vai var atsevišķi izdemontēt to metālisko daļu un to tornu atstāt? Nu, tāpat tā kā aizputē, kā paskata torni vai par kaut ko. Nu, par to ir vērts domāt. Jo būtībā šī ūdens torņa situācija mums, nu, vismaz bijuši aizputs novada teritorijā, ir nopietna, ja, jo mēs no ūdens torņiem jau esam atteikušies arī Cīravā. Ja, arī Cīravā mums jau ir atslēgts ūdens tornis, viņš vienkārši ir tehniski nekādam, tur vispār baili kāpt augšā. Ja. Mēs jau otro pacēlumu un ūdens atdzelžotavas iekārtas esam paši šajā ziemā sakārtojuši Cīravas nu, ciemetiņā. Ja, tā kā tur par to mēs esam domājuši, bet tur ir tā lieta, ka tas ūdens tornis ir, nu, tas bijis Cīravas KS tornis, ja, viņš līdz ar to reorganizācijas kārtā ir ienācis mūsu uzņēmājs pēc nā. Tas ir mūsu tons. Viņam vēl ir viena liela bēda, ka viņam ir diezgan liela atlikusī vērtība, kas nav īsti labi. Ja? Bet iekārta ir slikta, nu, un izmantot mēs viņu vairs nevaram. Ir tā kā slikta tas, ka mums viņš jāamortizē savu tarifu, ka kādam laiku par to ir jāmaksā, bet, nu, diemžēl tā tas ir. Tad vēl varbūt pasteidzoties uz priekšu, arī Kūdas ciemā ūdens tons ir tikpat bēdīgs. Tur arī būs droši vien pēc kaut kāda gada nākamās tikšanās, nākamās runāšanas, ko darīt ar to. Bet mēs jau arī tur domājam, varbūt tiešām, ka tur varētu kaut kādu programmu un tikt pie aizputs klāt, jo Kūdas ciems tomēr ir diezgan tuva aizputē un ka mēs varētu sakārtot. Bet tas arī tikai patreiz ir tikai tādā ideja līmenī, kā mēs to varam realizēt, nezinu, bet nu, domāts tiek, tā kā torņa problēmas nebūs tikai ar pagastu torni vien, to jau var likt domāt, ko mēs darīsim ar ūdens torņiem.
Paldies, Vēsma. Jautājumi nav. Tālāk lūdzu debates. Aivar.
Jā, tas ūdens ir vissvarīgākais dzīvē, un es aicinātu tomēr tur ģeneratoru, nu, vai cenu iekļaut iekšā vai nodrošināt. Nu, ja nav, Vēsma teica, ka nav aizputē.
Par ģeneratoriem runājot ir tā, ūdens asociācija, Latvijas ūdens asociācija, pirms pāris mēnešiem ir veikusi šīm visām Latvijas ūdens saimniecībām aptauju par ģeneratoru esamību tieši šīm ūdens saimniecībām. Tas ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, sūknētavām un arī ūdens saimniecībām. Ar tādu mērķi, kad vērsies kāda programma vaļā, ja, un varēs tā kā startēt arī šajā programmā par ģeneratoru iegādēm, un es no aizpacinām puses esmu arī tajā iekšā iekļauta, nu, esmu iesniegusi tās vēlmes, ja, cik ģeneratoru mums būtu nepieciešami, un arī šīs rokasbirzes ģenerators tur ir iekļauts, kā tas tālākais notiks, vai viņš tiks atbalstīts, kā tas tālākais arī nav zināms, bet nu tas, tādā procesā tas ir, bet tas jau, protams, nav uzreiz, varbūt tas ir pēc gada vai pēc diviem, nu, tad līdz tiem diviem gadiem mums ir jāiztiek tā, kā ir. Bet, jā, nu, ģeneratoris, protams, mēs jau, jāsaka, tā daudz gadus, visu laiku, tur tā saimniecība dzīvojas bez ģeneratora, jā, nu, nu, tad būs jāpadzīvo vēl tie divi gadi. Bet galvenais jau ir pareizi sakārtot arī to elektro, nu, teiksim, tos elektro pieslēgumu vietas, jo teiksim, tas pieslēgums, tā ka mums arī rokas pirzī pieslēgums ir sadals tīklam, viņš jau nav kaut kur, viņš ir staba galā, jā, redz, kur tas ir jūsu pieslēgums no augšējā staba līdz lejai, tas, un tie visi ir arī jau 70. Gada kabeļi, viņi būtībā arī ir jāpārbūvē, jā, tā kā, būt, tā kā liela lieta jau ir arī uz to, nu, tieksim, uz to slodzes stiprību un to slodzes pietiekamību arī tad, ja tu jau kaut vai tos kabeļus pārbūvē, tas jau arī ir daudz, jo reizēm ir reizi, kad mums vienkārši pietrūks kaut kādu fāzi vai kas tikai dēļ tiem esošiem kabeļiem, kurus varbūt tur kāda žurka pagrauz vai kaut kā tā.
Pēc tik plaša ziņojuma man būtu jāuzticās, bet es saklausīju, ka tev nav arī aizputē tā ģenerātora, un tas man satrauc vairāk nekā nu, tur par šo.
Nē, nebūs taisnība, nebūs pareizi saklausīts, mums aizputs liela attīrīšanas, atdzelžota, ūdens atdzelžotanas stacijā ir 100 kilovatīgais stacionārais ģenerators. Tas nav pārvietojams, tieši tāds pats ģenerators mums ir katlmājā lielajā. Tieši tāds pats, bet pārvietojams ģenerators mums ir notekūdeņa attīrīšanas iekārtās, jo tad, kad iet šie Eiropas projekti, ģenerators ir obligāta prasība. Pilnīgi obligāta. Mēs nevaram nevienu Eiropas projektu izrealizēt, ja mums nav iekļaut aktivitāti ģenerators. Tā ir valsts prasība, ka tādam ir jābūt. Mazos projektos mēs daram, kā gribam, jā, bet Eiropas projekti tas ir attiecināms, tam ir jābūt. Mums ir ģenerators, tad mums ir vēl viens ģenerators, kas tagad ir Cīravā.
Nepaldies, pārvieto... bet, ja, es jau tev ticu, bet es... vai viņš ir pārvietojams, es to gribēju sakaut.
Pārvietojams, ne,
tad ir labi, paldies.
Mums, un arī nu,
nav pārvietojams.
Ģenerators, tā kā mums ir, mēs esam ar, bet mēs nevaram iedot, mums, mēs nevaram tā kā aizdod šos ģenerators, jo katrai vietai viņi svarīgi. Ja, ja piemēram, tā kā rokas birzī ir nepieciešams, mums nav no kā viņa paņemt. Mums nav, nav tāds, teiks, mums vajag attīri, katrā vietā, kur ir ģenerators, viņš tur ir nepieciešams. Ja, un lai viņu pārvietot citur, nu, tas ir risks.
Paldies par tik izsmeļošu stāstījumu. Debatēs vairs neviens nav pieteicies, tad es aicinātu balsot. Varam? Es not. Hm? Vai var lūdzu nospied debašu podziņu? Ā, viņš neiet promēl. Ā, viss, aizgāja. Paldies. Tagad aizgāja. Tu vēl ne... Tu esi palicis savu. Paldies. Paldies. Paldies vienbalsīgi 11 par, tad tiek tālāk virzīts uz domes sēdi. 14. Jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu Dienvidkurzemes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Šo es saņēmu no rīta, tā kā Andra lūdzu un tagad nāc pie mikrofona. Andrei lūdzu. Un, jā.
Kopumā situācija, kāda šobrīd ir valstī. Katra aizējošā amatpersona paziņo, kā pieņemsim Rajevs no iekšlietu ministrijas, kas atbild arī par gan civilo, gan visu šo, kā draugi ir slikti. Līdzīgi premjera arī saka, ar aizsardzību ir slikti, ne mēs redzam, ne mēs dzirdam, ja pa logu redzējām, tad dzirdējām, ja kādās ziņās varbūt kāds pateicis, tad ir tā. Arī vairākos pasākumos, kas šobrīd notiek saistībā ar civilo aizsardzību, ar vien godīgāk tiek pateikts, ka principā šādā te situācijā nav nekādu īsti risinājumu. Un arī, ja tā padomā, nu, daudziem saka, pašvaldība palīdzēs vai kā, apzināmies, ka pašvaldība ir tie paši darbinieki. Cik mums ir to darbinieku, tik nu mums viņu ir. Es pieļauju, ka arī dažādās situācijās spēlē dažādi emocionāli faktori, un droši vien arī pat vakar diezgan lielā kvorumā uz jautājumu, kādi pirmā emociju cilvēks cilvēcīgi saka ģimene. Un pēc tam visi pārējie. Līdz ar to ir ārkārtīgi labi. Un paldies gan Aivaram iepriekš, gan arī tur, kur bija pašvaldībās. Paldies arī Andrim, ka attīstās mums plašākā, es nebaidos šī vārda, plašākā brīvprātīga ugunsdzēsēju kustība Latvijā. Arī pateicoties šīm aktivitātēm, arī valsts šobrīd ir grozījusi normatīvos aktus un ir tiesīga atbalstīt šo, pirmkārt, nododot materiālos resursus. Šobrīd var teikt, ka mums faktiski jau visi 14-15 komandas būs nodrošinātas jau ar salīdzinošu jaunu tehniku, kas ir rietumos ražot tehniku. Šobrīd to, ko piedāvā mums pārņemt, ir ražotas jau 9.-10. Gadā, kas starp citu ir iespējams daudz brīd labāks nekā pēdējos gados, kad ir ļoti daudz visādas elektroniskas pogas un visādas kārieni jūtīgi vēl, kas reaģē uz visu kaut ko, tikpat kā tiem izmešiem ir. Lūk, un tātad mums ir izveidot biedrību, kas aptver visu bijušos 8 novadus, un tur tiek piesaistīt arī, iesaistās arī cilvēki. Un jāsaka, te šobrīd ir nofiksēts viens skaits. Es pieļauju, ka palielinoties šim te tehnikas parkam, kas šobrīd nav jāpērk tiešā veidā no mūsu resursiem, arī palielināsies šīs te komandas darbs. Arī šajās te dažādās tikšanās reizēs ir runa par to, ka tieši šie te civilās aizsardzības formējumi vistiešākā veidā var balstīties arī uz šiem mūsu brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kas faktiski jau ir rūdīti zināmā vērā, nu pārnestā nozīmēs kaujās, kas saprot labāk, kas ir jārīkojās. Tāpēc šis līgums nav pilnīgs, te ir dīvainības, bet virzīt viņu stiprināšanu vēl nedēļas laikā precizēt, pie kam tie izaicinājumi, kā mēs redzam, līdzīgi kā droni krīt, nu, vai it kā ielido, vai it kā izlido, gandrīz katru dienu un nedēļu. Tāpēc mans aicinājums šobrīd būtu, ja ir kas piebilstams droši vien starp laikā līdz domas sēdē papildināt, jo kā piemēras nosaukšanu pašvaldību nenodrošinās darba aizsardzības sistēmu ieviešanu biedrībā. Viņi var atbalstīt, bet tu nebūs kas ievieš. Pie kam arī runājot ar ugunsdzēsējiem, jāparedz ir to, ka... Un arī es esmu no pieredzes, pat cik mums bija Polijas pašvaldība, daudz viet šīs te automašīnas tiek uzglabātas ne tikai pašvaldības iestādēs, jeb būvēs, bet tiek arī un normāli, ka viņi ir, ja ir iespēja šo aktīvistu mājās. Un līdz ar to būtu tikai godīgi, ka siltumu, jo šīs būtu jābūt siltās telpās, ūdens, kā mēs zinām, sasalst pie mīnus viena, mēs varam arī kompensēt šo te brīvprātīgo izdevumu kompensēt, kas saistās, teiksim, ar šo te energoresursu iegādu vai tā malu gāzi vai vēl kas, lai šīs mašīnas būtu. Jo, kā mēs saprotam, tādā gadījumā, ja arī šī persona ir šis vadītājs vēl, viņš var reaģēt faktiski nekavējoties, gandrīz līdzīgā laikā, kā to var izdarīt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas. Jo viņš ir pie mājas, un tas ielēts, jāsaka tā, zābakos un paķer ķiveri, un var doties palīdzēt mūsu sabiedrībai. Pie kam, ja mēs skatāmies, kā tas notiek ārpusē, tā tad mums šobrīd ir atsevišķi punkti, kur ir valsts, bet gadījumā, ja notiek kāds draudējums lielāks, kaut vai kāds bija Rēzeknē, nu, protams, tur neatradās, tad principā visi valsts resursi tajā brīdī būtu piesaistīti šajā objektā. un visa pārējā novada teritorija pēc būtības būtu palikusi bez aizsardzības. Tāpēc paldies tiem vīriem, kas iesaistās, un arī dāmām, nav tā, ka tikai nāk arī dāmas. Jāsaka, ka jāiesaist arī nākotnē, un es saku vēlreiz uzsvēru šo te pieredzi, kas mums bija ar šo polīs. Tur šī te kustība attīstās no bērnu kājas, ka viņi iet līdzā vecākiem, piedalās, ņem klases biedrus, un tas nozīmē, ka stiprina sabiedrību. Stiprina mūsu to drošību, kas ir viens no pirmajiem, jo kā reiz Oma teica, zaglis paņem kaut ko, uguns paņem visu. Tāpēc mans aicinājums šobrīd varbūt būtiski garas debats neizvērst, ja ir kādu papildinājumu papildinām. Protams, vienīgi, kas man personīgi dīvaini, visus gadus slēdzām līdzdarbības līgumu. Tagad pēkšņi juristiem uzspīdējusi ir saule laikam no mēnesi puses, un viņi saka, nē, nevar, tagad būs sadarbības līguma. Nu, es varbūt lūgtu šo te nians, lai izskaidrot, kā tad piecus gadus bija līdzdarbība, a kas tad ir noticis valstī, vai nu, cik droni to ir ietekmējuši, kad būs sadarbība. Paldies.
Paldies, Andrei, par skaidrojumu. Man tā divi ātrie jautājumi, bet varu atbildēt šodien vai nākot domsēd par to termiņu. 31. marts.
Jā, es uzreiz, manuprāt, ka būtu pareizi vismaz nākamā gada vidus, tad, kad ir viss budžets un būs arī skaidrība, arī paplašināsies šīs, es ceru, ka būs mums plašāks komandas, mums vairāk viņas būs, mums būs skaidrs arī par šo te parku, kur būs varbūt arī kāda dublējoša vēl krievu laika mašīna, jo neko jau lūžņos nemetīs, viss tiek izmantots, un varbūt, ka rodās vēl viena jauna iniciatora, pie kam es saku, ka ļoti labi, nu, kā es zinu, ka ir arī, ka pie sētas var nolikt, un tas nozīmē, ka tas izbraukums ir ļoti operatīvs, un es redzu arī, nu, kas reaģē, nu, tā tad reaģē, protams, visvairāk tur, kur tev ir, nu, ļoti viegli, nu, tikt ātri pie šī transporta līdzekļa.
Paldies, un otrēji.
Un vēl varbūt tur arī pajēdzienu, bet es saku, nu, droši vien man saka, ka to juristu sarakstīšu nodrošināt specializētās ugunsdzēsības komandas, kādas specialitāji brīvprātīgo, nu, kādas specialitāji. Es saprotu, ka kaut kur savārsta, nu, bet to mēs...
Līdz domsēdē.
Bet par to, kāpēc līdzdarbība, kāpēc sadarbība, to gan es gribētu saprast, kāpēc...
Jā, kamēr...
Kāpēc 5 gadus bija tā, un šobrīd nāca atklāsme?
Pa administratīvām izmaksā, kamēr Ģircāls stelējās 500 eiro mēnesī, tas ir tā kā apmācībām kaut kādā ziņā?
Tulīdz, lai atbild par to.
Jā, paldies. Nu, kā jau arī Andrejs pareizi teica, valstī ir mainījušies arī likumdošana. Kopš pagājušā gada novembra spēkā ir ugunsdzēsības glābšanas likums, un tur arī precīzi ir atrunāts, ka šādos gadījumos attiecīgi slēdz sadarbības līgumu. Tāpēc arī šajā gadījumā tad tagad ir sadarbības līgums.
Skaidrs, paldies. Par šo es saprotu, ka... Arī biedrība kā tāda ir nedaudz jāvada, jāorganizē procesi. Varbūt tur, protams, nav pareizi varbūt izdalīt tur, nu, katru cik pa bankas kontu, nu, tas tur tā kā, bet tur arī tas, kas ir trīs zīmes aiz komata, droši vien, nu, arī neviens jau būs tieši, ka man ar to ūdeni iet tas stāsts. Bet kopumā mans aicinājums ir atbalstīt, pagarināt termiņu, droši vien proporcionāli pārreikināt summu, jo, nu, lielākā daļa arī būs nākamgada, un es pieļauju, ka varbūt izmainīsies vēl kādas nianses, kas ļaus, nu, arī varbūt kaut kā optimizēt izmaksas, bet tas ir, nu, darba jautājums. Es aicinu atbalstīt, jā. Ja kas ir pēc
jautājumu, Uldi, lūdzu.
Paldies, Andrejam, par ļoti kvēlu runu un uzrunu. Es pilnīgi pārsteicu, bet labā nozīmē pārsteicu. Bet ja pa nopietnam, tad arī par to, tā, ne, pirmais būs jautājums, vai ir samaksāts ugunsdzēsējiem par janvāru, februāru, martu. Tas droši vien nav Andrejam, bet Andrim. Ir samaksāta? Marts vēl nav. Ok, bet nu, gan jau pielūksim. Paldies. Otrais, vai nevajag viņu tomēr slēgt līdz gada beigām tikai? Un tad arī tas pats Andri jautājums ir 500 eiro administratīvi izdevumi, ko tur administrēs, es īsti nezinu, banka būtu skaidrs, grāmata vajag, tas jā. Tad vēl, kas man tā pie trešās kompensācija par dalību notikumā, 3-1 man ir skaidrs, bet 3-2 kompensācija par dalību notikumā citi vidēji 120 izsaukumu gadā reiz 306,194,36,7 tūkstoši. Gadā ir 360 dienas rupi, katru trešo dienu kaut kur viņi brauks, tur paugunsgrēki, es saprotu, 7-2, bet ko viņi katru trešo dienu brauks, vedīs ūdeņus vai kokus joks, tas man īsti nav saprotams. Un pēdējais un svarīgākais, cik es atceros, ka mēs likām budžetu kopā, ja nemaldos, mēs ielikām 60 tūkstoši, ja? Bija tā grāmatvedība.
Bet tas ir tāpēc, ka līdz gada beigām mēs tā paskaitījām. Jā, 60
tūkstoši,
bet tā ir līguma matam.
Kaut ko par 71,736, kaut kāds 11, tā kā uz nākotni, vai tad nav pareizi līdz gada beigām. Tad sāk, ja mums ir reizi 60, tad mums ir 60, mēs jau nevaram lēmt vairāk tā, kā mums nav.
Līdzīgi mēs bieži vien arī šodien noslēdzām vienu otru lēmumu pieņemam, kas rada ietekmi arī nākamā gadā. Arī, jāsaka, tās gada beigas ir vēl neveiksmīgāks datums, jo tad visi kuļās, perās un aizmirst šo. Šobrīd tāpēc būtu mērtiecīgi pagarināt tas 1. jūlijs, jo grūti prognozēt, kā izveidosies valdība, kad tiks pieņemts valsts budžets, ievērojot to, ka 2 mēneši pēc tam ir pašvaldības, bet tai praksē būtu jābūt labākai, ka nav šādi pārāvumi. Jo ja ir kāds labāks risinājums, kā šo pakalpojumu sabiedrībai nodrošināt, vai ir kāda alternatīva biedrība, tad var droši teikt. Es pat tām izmaksām, protams, to var līdz sēdē precizēt, bet es teiktu, ka tā summa būs lielāka. Ja mēs jau skopi jā, šogad, tas būtu, tad varētu likt pārējais noteikumos, ka tas ir uz šogad, bet tai pašā laikā, ja tie notikumi būs, un man te šobrīd es esmu arī šajā grupā, kur es redzu šos te izsaukumus, es saņēmu paralēlu, un es redzu, kur, teiksim, tādā, kur ļoti aktīvi izbrauc Cīrava, arī Ziemupe, viņi salīdzinoši daudz. Viņi ir salīdzinoši daudz, pie kam, ja es nedaudz pastāstīšu, tad šajā jaunajā mūsu sūtījumā būs arī automašīna 10 kubu, manuprāt, kapacitāti. Līdz ar to tas varbūt, nu, viņa pabrauks varbūt vairāk to ūdeni pavedīs, jo tur vienu braucienu var vairākās vietās pievest. Bet par to tām es domāju, ka tas gan jāprecizē, lai ir skaidrojums līdz domas sēdē. Nu, šobrīd mēs, bet es, nu, Laks Gats arī ar to nodarbojas, viņš jau var pastāstīt, kā tas apmēram notiek, cik arī redzot visus tos, bet to finanšu atskaitīšanās mēs vēl pārdomāsim, bet šobrīd pamatā, ka tādam līgumam jābūt, lai mēs varam arī kā pats jautāju, nu, nav, jā, nu, tātad ir tukšais mēnesis, būtu labi, kad, nu, mēs tik daudz tur, bet kontroli mēs tad droši vien arī par to pārdomāsim, kādā veidā šīs te atskaites precizēt. Bet es aicinu atbalstīt. Un...
Rīkst vēl vienu jautājumu. Mēs iedevām 20 tūkstoši. Es par ugunsdzēsiem vispār nav runa. Es ne par to, es tikai gribu kaut kādu konkrētību. Mēs iedevām 20 tūkstoši preiz bitā pārskaitījām. Tad kāpēc nav izmaksāts pa martu naudu? Naudas vairs, algas nav večiem. Ja, kur ir problēma? Kāpēc nav
samaksāts? Manuprāt, ka problēma jau bija par decembra mēnesi. Bija jau iekavējums, tas, ko mēs šogad piešķīrām, viņš jau aizgāja dzēst iepriekšējais, jo, kā es minēju, tās komandas pieaug un cepur nost vairāk nekā gada sākumā. Mums ir saveidots vēl jaunas komandas. Un arī līdz ar to, nu, jāsaka, viņi arī reaģē. Diezgan daudzi kuls ugunsgrēki bija arī vismaz iepriekšējā mēnesī diezgan daudz. Nu, un, protams, tur var diskutēt, vai vienmēr vajag no turienes braukt, bet droši vien, kā labāk tā reakcija ir un ka tas nodarbojas. Bet ir no, bija jau parāds palicis. Nu, bija parāds, un manuprāt, kad Andris ir iesniedzis visu pārskatus finanšu daļā.
Man neiet matemātika kopā. Decembris, janvārs, februārs ir samaksāts, nu vēl parāds atklājās. 20 tūkstošus ir upi galvā rēķinot 7, lai vieglāk rēķināt 7 tūkstošus. Tad šobrīd ir parāds marts, aprīlis, pareizi, jo maijs jau ir otrā. Divi mēneši jau veču nav saņēmu. Nu, ja tie arī matemātiski dal, ka tie 7 iet mēnesī, tur vienalga kaut kas tur nav rītīgi.
Nē, nu, jāsaka tā, mēs jau nepiešķiram pēc reālās vajadzības, mēs piešķiram zināmā mērā, nu, tik cik sanāca, jā. Nu, mēs jau tik cik naudas bija tik iedevām, jā. Nu, būsim jau, tā jau arī bija pagājušajā gadā arī iepriekšējās domas laika pie Aivara. Jau līdzīgi bija, kad pienāca gada beigas, pie kam tobrīd nebija noteikts tik liels tas kompensācijas apmērs, tāpat iztrūk. Protams, tur bija daži netik raksturīgi izdevumi, teiksim tā, bet šobrīd tādi nu, netiek pieļaut. Bet es pieļauju, ka mēs, es lūgtu Andrim, varbūt kādu bankas izdruku iesniegt kolēģi Muldim, un lai nu, mums iet uz priekšu to lietu.
Labi, kolēģi, es saprotu, jautājumu sadaļa mums ir beigusies. Jā, Gati, lūdzu.
Es tagad esmu jau par tiem izsaukumiem. Ne, nu, kad bija ugunsdzēsē pārstāvi sanāksme, tad mēs arī sapulc, tad mēs runājam, ka arī ka visiem notikumiem, visiem, ja jāatspoguļojas, ir WhatsApp grupa. WhatsApp grupā arī tā kā ir vadība. Un tas ir jāredz, un tam tur jābūt. Tā kā, lai nav jautājumu, tur ir arī jābūt fiksētam ar attēliem, kur kas ir, kā ar mašīnu, kas kā. Tas ir viens, un tad ir, nu, tie izsaukumi arī varbūt dažādi, nezinu, vai tās summas, nu, droši vien, ka tas vidējais 300, cik tur ir skatījies, 36 varbūt, nezinu, bet, nu, ir piemēram, tagad Ziemupēja laivinieki, kur ir rehabilitācijas centrs deg, un tur, piemēram, ir 6 mašīnas atbrauc, reiz 3 vīri. To var pareizināties 5 eiro, tā, nu, ja tur kūla deg, tur pilnā divā aizbrauc. Nu, tas nav tā tik lineāri. Pirmīt, Andrejs jau skatās, manā virzienā skatījās ilgi, es jau sapratu, ka jāsaka, jā, mēs esam vieni no tiem formējumiem, kas savās mājās tur mašīnu turēs, un jo mums nebija tāda apstākļa Ziemupē, tā kā kur citur būtu lielās darbnīcas, un kaut kādas fermas augstākas vai kas, tāpēc pārbūvējam savā saimniecības ēkā es būvēšu un paldies par tehniku, kas nāk būtībā, kas Liepājā nebiet Rīgā stāv lielais Renault. Un tad mūsu gadījumā, tā kā mēs atstājam vienu tad gazu un viens tad Renault tehnika, tādā ziņā tā mēs tiekam ļoti stiprināti. Un es domāju, ka mēs tad pie tā jūta, kad mēs dabūsim pastrādāt, jo tuvojās kaut kādi kursi, zinu, kad, un darbūs vairāk tikai. Tas ir, un mēs maiskāju gribēju teikt par tiem ūdens torņiem, izdomēju tā, ka ļoti, ļoti labi štēroli tie ūdens torņi. Tā kā es zinu, ka Pālvostā pelnām, ja tev ir 30 kubu ūdens torņus, tur ir pavisam cita jauda, no augsts bīstamības ugunsrēkā, piemēram, tur, kur vairs tā ūdens torņi, kur ir hidrofori vai spiedtvertnes, tur nav tas, pavisam, to zinām. Nu, un viena lieta, ko es esmu teicis, un arī sanāksmē teicu, vai neteicu, ar saziņu ir problēmas, tur it kā īstenībā vajadzētu kaut kādas līdzekļas, jo mums ir acīs, piemēram, tajā gadījumā, ja pazūd elektrība. Elektrība pazūd, pēc minūtēm 15-20 arī operatoriem, tā kā LMT torņiem, vai kad mūsu pusē vienam arī saziņa pazūda. Rācijas ņem kaut kāds, mūsu gadījumā, 6-7 kilometri. Tā kā mēs ap ciemiem vispār esam nesasniedzami. Tā gadījumā tur ir cits rācijas un citi saziņas līdzekļi, jādomā vispār šajos sažītajos laikos. Un tas tā ir.
Es gatu par komentāru, tad es saprotu, jautājumus vairs nav, tad ir pieteicies debatēties Aivars.
Izpildēt, tā
Izcila, Andrē, es biju gatavojies teikt, bet pēc tik plašas runas es teikšu izsmeļoši. Tu teici par poļu pieredzi ar jauno paudzi. Es gribu uzsvērt par mūsu skolu jauniešu pieredzi šajos te brīvprātīgajā kustībā un mācības. Un droši vien, ka tur arī rodās tā, Uldi, tā 500 eiro nauda, ko tu saki par tām mācībām. Jo mācībās, un tagad arī pilsētas svētkos vienmēr ir demonstrējumi. Un tad tas beidzamais nākotnē, tomēr jau ir tas pamats ielikts, ja, par to, ka mēs esam stiprākie valstī savā tajā pieticībā, mēs tomēr esam stiprākie. Un Ulds vienmēr ir to uzsvērs, kā ir līdz Pāvilos, tai atbrauks tie valstinieki, ja, tad arī tā Pāvilos varētu nebūt. Un tad, kad dega tas leģendārais turismu birojs pa Jāņiem, tik un tā tie mūsējie bija pirmie. Paldies.
Jā, un varbūt arī, ja kādu krekliņu vai kā arī, lai jaunajiem censoņiem ir arī esošiem, ja arī kaut kur jāprezentējas, lai var redzēt, ka tā ir liela, liela valsts mēroga komanda.
Jā, un papildinot, ka ir arī interesi tieši tā to, ko minē pie automašanām. Nu, tas ir tā, ka mainījies likums, bet principā jau valsts ir to saskatījusi un mūsu novads saņems tātad 12 mazliet to cugundzēsēja automašīnas un arī panācām tieši arī savienībai cugundzēsīt, ka viņas nebūs vairs tūkšas kā iepriekš, bet jau var aprīkojumu, vien var sakot, jau var ņemt un lietot, kas ir... Nu, rupi rēķinot, ja tā uz šodienas cenu, mēs nākamu nedēļu braukšu reģistrēt, nu, apkārt miljonus eiro viņas tagad maksā plus mīnus ar to aprīkojumu. Nu, tā. Tā kā es arī uzskatu, ka tas ir jāņem, jāsadarbojas ar valstu, un tā ir šī iekšējā drošība, un vispār aicināt tieši tā, kad, un arī to pieredzi rāda, nu, ka ir jābūt pašpietiekamam, nu, kā tai novadam. Spējīgiem parūpēties par sevi vismaz kā zinām laiku. Un šis ir viens no tādiem instrumentiem. Tieši tā, kā to veic, un arī ir izrādīta interesi jau tagad gramzdā, ja, un cilvēki savā garažā tāpat gribētu, un kopīgi, es teicu, tātad, kalvenē vēl jāatrod kopīgi, bet nu, tur es pieslēgšos atradīšu, nu tā puse, ja, kas būtu, bet tā kā jau pats organiski rodās, un ja vēl kaut ko speciāli būs kāds uzsākums, tā jau vēl būs kāda aktīva jauna cilvēka, kas to grib sargāt to savu ciemu, savu pusi un kopumā visu novadu.
Ja vēl piebilstot, es pieļauju, ka būs arī kaut kādi ārējie finansējuma avotu fondi vai kāds. Es domāju, ka šīs te komandas tāda reprezentatīva arī motīva ir vieglāk pamatot dalību dažādos projektos. Un, protams, ja, es tā domāju, ka ar drošību vēl būs pieprasījumi līdzekļiem gan saistībā tagad ar to aktuālo. Jo mums vietām varbūt nav tik iespēja arī apzinoties, cik mums tās patvērnas, bet pēc tā nāksim un diezgan strauji runāsim nākotnē. Bet šobrīd aicinu atbalstīt.
Mikrofonu, Aivaro. Izslēdz mikrofonu. Ah. Jā, debatēs vairs neviens nav pieteicies. Tad es aicināšu balsot.
Lūdzu.
Jā, ar labojumiem uz domas Andrēja, juristi, Andri, Mārtiņu, jā, 10-1 nav piedalījies lēmumus pieņemts, un tiek tālāk virzīts uz domas sēdi, protams, ar precizējumiem, un finanšu komiteju slēdzam.